No a teraz tu máme už druhú, tentokrát štvoricu hostí. Jeden z nich je internetista, niektorého teraz odtajním, je to Mišo Suchý, však on povie, kto to je. A máme tu ďalších ľudí a všetci nejakým spôsobom súvisia s témou, o ktorej teraz budeme hovoriť, ktorá zase priamo súvisí s budúcnosťou, by som povedal až, že Slovenska. To témou je to, čo učíme a čo odovzdávame našim deťom na školách. A teraz myslím najmä základné a stredné školy. A teda, aby sme to nejako uviedli, tak sa vás opýtam takú tú základnú otázku. Je naše školstvo, sú školy, do ktorých chodia naše deti, základné školy, gymnázia, stredné školy, zdravé alebo choré 20 rokov po páde komunizmu? Pán Burian.
Tak asi sa názory na to rôznia, ale mám pocit, že optimisti hovoria, že choré, a pesimisti, že veľmi choré.
Až tak?
Niečo medzi tým. Ja myslím, že áno. No.
Dano?
Mne sa minule podarilo na nejakom stretnutí v učiteľskom fóre povedať, že školstvo na Slovensku je v ére pred pádom komunizmu, že je v ére prestrojky. Dneska sme to s pánom Burianom dokonca žartovali, že je to niekde medzi prestrojkou a ligačovovskými konzervatívnymi odporcami prestrojky. A to znamená, že na nejakú veľkú reformu sa ešte iba čaká. Niečo na tom školstve samozrejme funguje dobre, sú v ňom určite stovky vynikajúcich učiteľov ako jednotlivcov, ale zároveň ako celok to čoraz menej bude stačiť potrebám, obrovským meniacím sa potrebám, zvyšujúcim sa potrebám tej krajiny do budúcnosti. Ak nemá byť iba montážňou pre automobilky do budúcnosti.
Tak prvý názor bol, že choré až úplne choré, druhý názor bol, že choré?
V perestrojke.
V perestrojke, ale perestrojka to není až taký svetlý okamih ľudstva. Martin?
No, tak asi by nebola táto debata, asi by sme to nesedeli, keby bolo úplne zdravé, že? To nie je zaujímavé rozprávať o tom, keď všetko funguje. Takže nie je všetko v poriadku, niečo tam určite je choré, ale tak o čo sa ja snažím, ja ho vidím ako dosť choré, ale o čo sa snažím celým svojim úsilím, počúvať tých, ktorí hovoria, že veď to nie je také zlé, veď tie americké deti vedia menej ako tie naše a také tie podobné klišé, že čo za tým je a snažiť sa nájsť nejaké to zrno aj v tom, čo hovoria oni, možno od toho sa odpichnúť a nájsť teda aj niečo pozitívne na tom školstve. Ja sa mi to veľmi nedarí, ale možno aj v tejto debate sa niečo objaví, čo je dobré.
No a teda prvé kolo uzavrieme Mišom Suchým. Mišo Suchý je ten internetista, je to človek, ktorý vyrastal tu chodil na základnú a strednú školu, potom odišiel do Ameriky.
Ja som tu chodil aj na vysokú školu.
Aj na vysokú tu, potom odišiel do Ameriky a tam zase tvoje deti chodili na základnú a strednú?
Chodia na základnú školu.
Na základnú školu. Tak teraz tu zaznelo od Martina, že však tie americké deti vedia menej ako naše, tak čo je na našom školske tak zle? Tak ty si priamo odtiaľ teraz na chvíľku sem prišiel. Tak reakcia na túto vetičku.
No tak myslím, že to teší pána. Áno, je to pravda. Ako je to pravda, že vždycky dobre padne, že prosto keď iné deti možno, že sú na tom trošku v komplikovanejšej situácii. Ja neviem povedať o slovenskom ako školstve, vedel by som len sprostredkovanie. A takisto o americkom školstve, ja rozhodne nie som tak, jak vy, prosto, že ste odborníci. Mm-hmm. A ja poznám americké školstvo z pozície otca, ktorý má dve deti, a ktoré chodia do školy. A takisto tým, že ja učím na univerzite, teda, tak vidím prosto, že odkiaľ tí deti prichádzajú, čo sa učia v tých školách. No, takže ja musím povedať, že ja si myslím, že naozaj že slovenské deti, čo sa týka matematiky, čo sa týka biológie, čo sa týka týchto hard science, prosto to sú milé dopredu. Ako to je, o tom najmenej nepochybujem. A napriek tomu si myslím, že sú mnohé veci, ako v škole, ktoré vidím u svojho, tam, kde moje deti chodia, ktoré myslím si, že sú zaujímavé, majú čo ponúknuť a takisto pre slovenské školy.
Dostaneme sa k tomu. No a teraz, keď ste vy traja povedali, že je problém, pre naše deti je problém, keď chodia na naše školy, tak skúsme ho najprv, skoro by som povedal, že heslovite pomenovať, že čo sú teda tie hlavné problémy, ktoré kazia naše deti na školách? 3, 4, 5, nejde o číslo. Čo sú tie hlavné problémy? Martin.
No, možno to, že tie deti, naše deti majú tie vedomosti, ale nevedia, čo s nimi. A nie som si úplne istý, že či venujeme dosť času tomu a či vieme vôbec, ako sa venovať tomu, aby vedeli, čo s tými vedomostiami. Tak oni ich vedia napísať do písomky, vedia vyhrať medzinárodné olympiády. Neviem, či to častokrát nie je všetko. Hej. Tak to je možno taká prvá vec. Druhá vec je... Teraz by som nerad sa dotkol svojich kolegov, učiteľov, lebo sú to častokrát ľudia s veľkým srdcom, ale neviem, či v našom školstve je dostatočne udomácnený pojem profesionalita, profesionalita učiteľa. Či sa dokážu oni, tie deti vlastne v škole naučiť profesionalite, pozorovaním vzorov profesionálov učiteľov. A tretí si nebudem vymýšľať, lebo to sú dva, ktoré ma napadajú ako prvé a ktoré vidím ako výrazné.
Dano?
Silná centralizácia, strašne silná úloha štátu z hľadiska kontroly, z hľadiska vyžadovania tie školy, predovšetkým tie verejné školy, ale do istej miery aj štátne a súkromné, sú zviazané obrovským množstvom predpisov, dáva im to oveľa menšiu slobodu. A bolo tu niekoľko pokusov tú slobodu uvoľniť a je to ešte stále na začiatku. A to súvisí potom aj s tým, že tie školy sú manažované ako pred 25 rokmi a že keď človek, ktorý dneska robí v takmer akejkoľvek firme, ktorá prešla obrovskými zmenami za tých 20 rokov, lebo bola postavená na novo a tie slovenské firmy už fungujú tak ako tie rakúske, alebo nemecké, alebo akékoľvek iné západné a teraz tohto moderného sveta príde do školy, tak má pocit, že sa ocitol v skanzene. Má pocit, že sa ocitol proste, že to tu funguje naozaj akože, ako pred tými 25 rokmi, až po spôsob komunikácie. A nakoniec tomu asi chýba koncept, teda nie nakoniec, lebo to není úplný výpočet, ešte pán Burian k tomu dodá, chýba tomu koncept zákazníka. To znamená, pre koho tu je tá škola? Niekedy sa zdá, že je tu tá škola z učiteľského pohľadu, z toho vnútroškolského pohľadu, že je tu kvôli ministerstvám, inšpekciám, vyhláškám, triednym knihám, katalógom a neviem čomu všetkému. Škola je tu pre zákazníka. Ten zákazník má byť samozrejme žiak a ten zákazník má byť poprípade rodič tých nižších ročníkoch a pýtam sa, čo je najviac prospešné jemu. A tento úplne základný princíp, ktorý tak veľmi pohýňa dopredu celý biznis všade vo svete, no tak tento základný princíp tu strašne chýba. Niekedy by sa zdalo, že bez tých žiakov by sa škola manažovala úplne jednoducho. No, hej. Všetko by tam malo fungovať, len keby tam neprekážali tie deti.
Dobre, čiže centralizácia?
Centralizácia, starý manažment, v zmysle ešte teda pred 89. niekedy. Nie je samozrejme vo všetkom a samozrejme je to paušalizácia a sú tam zase rozdiely medzi tými školami.
Nie orientácia na deti a rodičov, ale naopak.
Alebo zase sú určite jednotlivci sú. My stále ale hovoríme o tom, že k čomu ten systém vedie, alebo čomu ten systém napomáha. Ten systém nenapomáha tejto orientácii.
Pán Burian?
S obidvojmi plne súhlasím, ale len by som možno dodal, čo sa týka toho obsahu. Martin spomenul to, že oni nevedia tie veci použiť. Ja tam vidím možno ešte hlbší problém, že my ich proste zavalujeme vecami, ktoré ich bytostne nezaujímajú. Mnohé to učivo je veku neprimerané, zastarané. My nie sme schopní tým deckám vysvetliť, že toto je niečo zaujímavé, toto je niečo užitočné, proste my do nich cpeme veci. A to je veľmi zlé, nielen preto, že oni tam potom vlastne zabíjajú čas tej školy, ale zároveň si odnášajú nejakú takú skúsenosť, že škola a vzdelávanie to je nejaká nuda spojená so s nejakými zbytočnosťami. Čiže už ako keby do života si odnášajú zlú predstavu o tom, čo to znamená vzdelávať sa. Mm-hmm. Čiže to by som pridal k tomu obsahu. A čo sa týka toho riadenia, tak presne tak, ako sú tie školy veľmi direktívne riadené zhora tým ministerstvom, to sa bohužiaľ potom prenáša aj úroveň nižšie. A podobne direktívne tie školy, tí učitelia jednajú s tými žiakmi. V tých našich školách majú tí žiaci veľmi málo možností voliť si, rozhodovať sa, preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, profilovať si to štúdium, najmä na tej strednej škole, povedzme, na svoje záujmy, na svoju predstavu o svojom budúcom živote. Čiže tá direktíva tam je, ale ešte aj úroveň nižšie.
Ja teraz poviem jeden príklad a Zaujímavé, čo poviete, že či to tak stále je. Ja som chodil okrem iného na gymnázium. Gymnázium sa volalo Makarenkova, no tak to už nemáme. Základná škola sa volala Lisenkova. Hrozná generácia. A na tom, na tej Makarenkovej boli mnohí fajn, a však zážitky to boli fajn všetko. Ale čo si tak pamätám? Pamätám si, že slovenčina. No, že povinné čítanie, tak sme mali nejaké knihy, ktoré sme museli prečítať, ale teraz, to by ešte, dobre, však niečo musí byť aj povinné, ale teraz, že výsledok. Dobrý výsledok bol ten, keď niekto napísal, ako taký ten, takú tú, čo to vlastne bolo, neviem, taký, taký ani nie, že sloh.
Čitateľský denník.
Čitateľský denník. Dobrý výsledok bol, keď tam napísal v zásade to, čo povedala o tej knihe tá učiteľka.
Že sa trafáš do očakávania toho.
Skoro by som povedal, že od slova do slova. Skoro až tak, že od slova do slova. Že ona niečo povedala, že je to toto, je to o tomto, toto je dôležité, toto není dôležité. A keď si toto napísal, jednotka. Keď si napísal troška iné, dvojka, a keď si napísal niečo úplne iné, takže ty si, čo si to nečítal, alebo tak. Nepamätám si jedinú diskusiu. Také typu, však teraz nemyslím diskusiu nejakú bezbrehu, ale typu, že tak vy si čo myslíte, o čom bola tá kniha? Teraz niekto by povedal, že o tomto. A ten iný povedal, že ale ja si nemyslím, ja myslím, že to bolo o tomto. Ani raz za 4 roky som to nezažil. Hovorím o roku 80, neviem, 3. Je to inak dnes?
No ja myslím, že ak nás pozerajú nejakí slovenčinári, že určite, alebo slovenčinári určite by sa bránili, že nie, že toto už sa veľmi zmenilo. Zmenilo sa to čiastočne, áno, ale napriek tomu ja osobne to vnímam tak, že to, čo dnes naši žiaci u nás píšu akože eseje alebo nejaké maturitné písomné práce alebo tak, má ešte stále presne z tohto hľadiska veľmi ďaleko od toho, čo sa v anglofónnej oblasti nazýva esejou. U nás to stále ešte je také teoretické pojednanie na danú tému, vlastne v podstate nejaké zhrnutie, zreprodukovanie toho, čo sme sa učili, zatiaľ čo v tej Amerike alebo v Británii alebo v Holandsku alebo kdekoľvek, kde majú tento systém iný, tak tam sa skutočne v tej esej očakáva, že ten žiak zaujme jasné stanovisko, nie že reprodukuje, čo sa o tom vie alebo čo sa učilo, ale že aký má on osobný názor k tomu, ako prípadne konfrontovať niekoľko protichodných názorov. A toho ja mám ešte pocit, je stále u nás veľmi málo.
Sú vynikajúce školy, ktoré to robia, a sú vynikajúci jednotlivci, ktorí to robia. Znova sa vracame k tomu, že nakoľko to ten systém podporuje. Samozrejme, toto je to, čo sme teraz povedali, že mať viacero pohľadov na jednu vec, to asi trošku súvisí aj s kultúrou spoločnosti, ktorá k tomu iba dozrieva. Tam totiž to, my sme ešte nespomenuli, akože niekoľko kontextov, ktoré sa k tomu dodávajú. Totiž to jeden kontext je ten, že ten problém. Dneska majú všetky školy na svete vrátane tých amerických a súvisí to s tým obrovským fenoménom internetu a s tým, že každá škola sa dneska pýta, čo vlastne učiť, pretože všetko si nájdeme dneska na internete. A tá výzva potom naozaj je čoraz menej to, že ako, že či sa učiť fakty, odpovede nie fakty, ale či sa učiť ich používanie a akým spôsobom. A toto nemá úplne jasne vyriešené dneska nikto. Akože najprogresívnejšie americké, britské školy stoja v niečom pred podobnou otázkou ako slovenské školy. Čiže v niečom je tá otázka veľmi demokratická, lebo je univerzálne ľudská. Že ako vôbec udržať pozornosť tých detí vo chvíli, keď ten učiteľ prišiel tú základnú výhodu, ktorú mal 3 posledné storočia, kdekoľvek stál pred akokoľvek triedou, že vedel viac ako tie deti. A on o všetkom. A dneska to diecko môže veľmi často vo veku 8, 10, 12 rokov vedieť viac ako ten učiteľ o nejaké veci. Bez problémov. Bez problémov. Čiže tam je už otázka potom autority a schopnosti toho učiteľa nestavať iba na tých znalostiach v zmysle faktografických. Že to je jeden kontext, ktorý riešia všetky školy a mimochodom aj v kontexte toho, že sa triafame nejakou esejou do očakávania toho učiteľa. Ja myslím, že to sa naozaj v mnohom mohlo zmeniť, ale zase kategória povinného čítania existuje. Niekedy ten učiteľ sa nevie presne pomôcť, čo má urobiť. No tak tá 4 otázky, na ktoré viac menej očakáva štandardizované odpovede. Iný ešte kontext je v tom, že my si zo školstva počujeme narekanie, že je málo peňazí a každý, kto z nás sa v tom školstve pohybuje, z nás by okamžite dal zapravdu, že je to tak, ale zároveň minimálne my, čo tu sedíme, vieme, že to nie je celá pravda a že to nie je iba o peniazoch a my asi oveľa väčšiu vec pocitujeme taký nedostatok záujmu o to školstvo vo verejnosti. Proste takú nejakú rezignáciu. Tí rodičia, ktorí môžu si vybavia dobré, súkromné alebo cirkevné, alebo aj veľmi dobré štátne školy, keď si vedia nájsť, tí, čo si to vedia obchodiť a ošetriť, a v podstate starajú sa, sú výlučne fokusovaní na výkon jednej učiteľky versus ich vlastné dieťa v jednej triede, sú v tomto asertívni, ale že by sa vo verejnosti niekto zaoberal tým systémom ako celkom a že by prebiehala niečo, čo sa nazýva verejná debata, aj prvýkrát v Lampe sa vôbec teraz o školách hovorí. Však,
no akože, nie, to nie, ale...
O základných a stredných.
Odtedy sú to až po 22.
To bude mládež neprístupné, čo teraz budete hovoriť.
A to beriem nejako teda vyčitku, len ako, že...
Ako skôr, pochvalu.
Ako pochvalu teda rozhodne neviem. čiže ešte aj tieto dva kontexty do toho vstupujú a zrejme teda to, čo budeš asi od nás veľakrát teraz počuť, je, že my, ako sme tu štyri a tu sedíme, tak my za túto hodinu alebo dve hodiny máme šancu pokryť 5% z toho, o čo vôbec, možno 10, možno 15, o čo v tomto školstve ide. O čo v školstve v tejto fáze ide. A asi najviac by sme potrebovali, keby sa ľudia o to viacej zaujímali.
Rodičia.
Všetci. Lebo, ja to poviem ešte raz, s tými vynikajúcimi znalosťami z matiky a z biológie, ale s tým drillom, ktoré decka dostávajú, to sú, tá slovenská pracovná sila je skvelá do tej výroby. A zatiaľ je poslušná, disciplinovaná, je zvyknutá dostávať rozkazy a plniť ich a ľudia majú seba disciplínu nejakú mieru. Ale do 21. storočia, kde potrebuješ tvorivosť, schopnosť dávať vlastné nápady, schopnosť vidieť tu, nasvietiť tú vec z viacerých strán, tak to je to, čo bude potrebovať pracovná sila. Ja sa väčšinu svojho času pohybujem vo firemnom vzdelávaní a tá firma profituje z toho, že tie základné, stredné a vysoké školy nie sú schopné tých ľudí pripraviť tak, aby boli schopní vykonávať tú prácu, ktorú vykonávajú a dávajú firmám, ako je tá naša, veľký priestor pre to, aby sme dovzdelali samozrejme proste za úplne trhových podmienok, pochopiteľne.
Martin.
Asi by bolo dobré po Danielovom širokom vstupe zopakovať, že na čo si sa pýtal. Pýtal si sa zhruba na to, že teda, či sa niečo zmenilo v tom, že sa o knižkách už aj diskutuje a nielen sa napíše názor, ktorý je približne zhodný s názorom učiteľa. Moja učiteľská skúsenosť je taká pomerne pestrá. Ja som učil na štyroch gymnáziách. Od elitného gymnázia v Bratislave, ukazujem na Daniela, lebo Daniel tam šéfuje, cez... pomerne dobré gymnázium v krajskom meste, až po dve vidiecké gymnázia, jedno na krajnom západe Slovenska, jedno na východe. Takže mám taký, povedal by som, že plastický obraz a preto veľmi podporujem to, čo hovorí Daniel, že keď hovorím o tom, že aké sú naše školy, no tak ja rozmýšľam, že ktorá, na ktorú sa teraz pýtaš, hej, z tých štyroch, ktoré poznám detailne. Iste sú školy, kde decká vyžadujú a učitelia tak pracujú, že sa diskutuje, že kladú otázky, že proste vyrušujú učiteľa otázkami a ten učiteľ to nepovažuje za
obťažovanie
alebo neprimeranú drzosť toho žiaka a tak. Ale ja som zažil takú skúsenosť v jednej triede, ktorá akože doteraz nemám vyriešenú tú skúsenosť. Proste 2 roky, nech som robil, čo som robil, ja som tie decka do žiadnej diskusie nedostal. Proste oni boli natoľko rezistentní a natoľko odignorovali čokoľvek, čo viedlo k nejakému samostatnému zamysleniu, že som ich do maturity, ja som ich dostal v 3. ročníku pred maturitou, oni do maturity proste sa nepohli k tomu, že by nejakým spôsobom chceli diskutovať, alebo že by boli ochotní diskutovať a ani štvorky nepomohli.
To ani tí bifloši z prvej rady?
Nie, to neboli bifloši, to bola pomerne slabá trieda teda. Akože aj keď sa mali na bifli, to bolo slabé, ale to aspoň chápali, že to je to, čo sa v škole obvykle robí. Ale diskutovať ako to nie. Ako, žiaľ, ja som sa potom pokúsil pred nimi urobiť takú reflexiu a spýtal som ich, či to akože myslím dobre, či to vnímam dobre. Že, a to súvisí s tou veku primeranosťou, o ktorej hovoril Vlado. No tak, dobre, dieťa na prvom stupni sa naučí básničku, dostane jednotku a je happy, hej? A niekde na tom druhom stupni, alebo keď prichádza do puberty, tak ako keby začínal mať vnútorne nejaké otázky. Možno, že doma žije v prostredí, kde keď tú otázku položí, tak dostane po hlave. Čo si to dovoluje sa také veci pýtať? To sa nepatrí sa také veci pýtať. Alebo sa nemá koho opýtať, pretože nikto doma nie je, alebo nikto, kto by bol ochotný sa s ním rozprávať. A on tie otázky má, tak ich skúsi položiť v škole. A zistí, že v škole mu na ne nikto neodpovie, lebo treba ísť na ďalšie učivo, lebo sa treba posunúť rýchlo od Márie Terézie k Jozefovi II., lebo naháňame osnovy. No tak sa začnú o tom rozprávať medzi sebou, otvoria si ten internet, kúpia si Bravo Girl a podobne. Hej. A čo sa tu stáva? Oni začínajú žiť svoj život poznania niekde inde než v škole. Presne. Oni sa od toho proste oddelia a teraz vedia, že v škole sa odo mňa chce toto, tento drill. A
keď tam, jazda.
Áno, a keď tam príde učiteľ, ktorý chce niečo iné, tak ako...
Je čudný.
Je čudný a budeme ho ignorovať, lebo nevieme, čo s tým, lebo sa bojíme, lebo proste neviem, či to poviem dobre, lebo vtedy, keď autenticky hľadám nejakú odpoveď niekde na ulici, tak som príliš hlučný a zavrú ma policajti, alebo niečo tomu podobné. Takže prejaviť svoj názor, vhodne nevedia, nevhodne sú trestaní, keď prejavia ten názor. No proste oni sa stratia niekde v tej puberte. A už sa k tomu potom nikde nedokážu vrátiť, že v tej škole sa dá skúsiť si povedať na niečo svoj názor.
Čiže ty hovoríš, že nám tu vyrastajú, napriek tomu, že žijeme 20 rokov v slobode, nám tu vyrastajú generácie mladých ľudí, ktoré považujú za samozrejme, že nediskutuje sa.
Áno. Áno, je to žiaľ tak. A zase, generácie ľudí. Generácia je... Príliš plošný pojem. Ja hovorím, že v tej generácii, ktorá nám tu vyrastá, nie je málo takých, ktorí vyrastajú tak, ako vravíš.
Jak sa ti to počúva, Miša?
Ja som zažil to, čo si ty zažil na Makarenkovej. Ako myslím si, že väčšina z nás to zažila.
Povedz to ruské meno, na ktorú si ty chodil.
Nie, ja som chodil na gymnázium Ladislava Sáru a som na to dodnes hrdý mimochodom. A moja najlepšia učiteľka bola ruštinárka, takže to je o niečom inom. Ale ja mám pocit, že v tom čase bol jediný názor, vieš? A ja mám pocit, že my sme sa ešte z tohto nedostali, vieš? A keď je jediný názor, je ťažká diskusia. Ako, hej? Ja chcem povedať, čo bola taká moja zaujímavá skúsenosť. My sme tento, teda minulý rok sme mali chlapca zo Slovenska, gymnazistu, a chodil do gymnázia.
Do Amerike?
Áno, do verejného gymnázia. No a bolo zaujímavé, lebo jednou z, ako teda s tým, je Christopher Columbus. No, na hodinách dejepisu bol prezentovaný určitým spôsobom. V podstate ako objaviteľ, ako dobyvateľ, ako na hodinách angličtiny, kde sa neuveriteľne diskutovalo, bol zrazu, no tak keď sa na to, dobre, tak sa dívame na to z pohľadu západnej civilizácie. Teraz pozrime sa na to z pohľadu v podstate ľudí, ktorí tu boli predtým, než prišiel Christopher Columbus. Ako a čo vlastne oslavujeme cez Columbus deň. No a potom ten tohto chlapca sme mu ako hovorili, choď aj do triedy, ktorá sa volá Cultural Voices, kde v podstate rôzne kultúry diskutujú rôzne perspektívy. No a tým, že mesto, ktoré bývame, veľmi blízko, v podstate sadnem na bicykel a za 10 minút som na indianskej rezervácii, tak poviem, Šimon, zajdime aj tam, ako to sme mali takú možnosť, no tak sme sa tam išli pozrieť. No a potom som ho zobral v strede mesta, máme taký pamätník, kde stojí Kristo, to postavili ako Taliani, kde stojí Christopher Columbus a pod hlavou má ako 4 busty amerických, teda indiánskych náčelníkov, také hlavne. No. A teraz hovorím, tak Šimon, čo si ty o tom myslíš? Ako v podstate otázka stojí tak, no je tento je Columbus hrdina alebo mal by ísť v podstate mal by byť súdený, hej? A zrazu v podstate ako sú je tu niekoľko veľmi legitímnych názorov. No a vieš, myslím si, že čo je otázka teraz, si musíš utvoriť svoj vlastný názor, ako, a musíš si ho vyargumentovať. Vieš, musíš si ten názor, keď ja učím, pre mňa nie je dôležité ten názor, mňa skôr zaujíma tá argumentácia a myslím si, že to je to, o čom ty hovoríš, že to je to učivo, ktoré svojím spôsobom je mŕtve. Hej, že máš ako, že sa naučíš alebo nadriluješ určitým spôsobom, ale čo teraz s tým? Ako si to pospájať? No a myslím si, že toto bola taká dosť ošemetná otázka, hej, lebo v podstate myslím si, že učiteľ dejepisu mal iný názor, učiteľ angličtiny mal veľmi iný názor. Ako,
a ja Indian som, mal úplne iný názor.
No prosto, ako, takže zrazu vlastne veci nie sú také jednoznačné. A teraz je otázka, či tá nejednoznačnosť dokáže byť zaujímavá alebo metúca. Hej? No ale ja si myslím, že čo my môžeme pre študentov urobiť je, no tak to sú mysliaci ľudia, ako, hej? Ako, to sú ľudia, ktorí si snažia sformulovať ako svoj názor. Ale ak vznikne v triede v podstate situácia, alebo v škole, hej, vznikne situácia, že zrazu názor toho študenta nie, ako nejakým spôsobom niečo znamená, niečo platí, tak ja si myslím, že asi tak môže vzniknúť diskusia. Tak ja neviem, možno, ja keď učím, ale to je trošku vyšší stúpeň ako. Možno, že tým, že ja neviem prednášať, tak ja sa snažím pýtať otázky. Hej? A preto ma zaujíma, preto ja okamžite si, mi je jasné, že mnohí študenti moji vedia viac v mnohých veciach, ale myslím si, že ja mám schopnosť formulovať otázku. No a tak potom, a je to aj pre mňa zaujímavé, lebo potom vlastne ja som nejakým spôsobom konfrontovaný. Ako, ale rozumiem presne, to je taká tá neistota, že taká konformita, že sa musíš presne trafiť do toho, čo je ten správny názor. No len tá otázka, čo je ten správny názor.
Aj ty máš potrebu?
Ja mám veľkú potrebu. Dobre, veľkú potrebu.
Veľkú malú potrebu.
My totiž to máme tie, Martin povedal slovo, osnovy. A tie osnovy, nehovorím, že určujú priamo ten správny názor, no ale je to taký návod k tomu. Je to také, a to, čo tu teraz Mišo popísal, je vlastne, to sú mnohé veľmi dobré americké školy a nejaké špičkové školy na Slovensku sa usilujú o niečo podobné. Ale tá cesta od toho, mám osnovy, podľa tých osnov vyložím Krištofa Kolomba, Máriu Tereziu, Jozefa II.
89.
S očakávanými od 89. Lebo tam není úplne jasné.
Tam ani není
jasné. Ale je samozrejme. Proste s očakávanými odpoveďami, hej. Pre toho učiteľa, ktorý takto učil, k tomuto je totiž to ťažká pre toho učiteľa. Je hrozne ťažká a ten systém ho v tom zatiaľ nepodporuje. K tomu teraz smerujeme. Ten systém ho v tom nepodporuje. Môžu ho podporiť osvietení riaditelia, osvietení zástupcovia, osvietené združenia učiteľov, ktoré sa to usilujú. Zase sú jednotlivci, ktorí to určite robia aj na Slovensku takto, ale sú to zatiaľ, že ich by nebolo viac ako 10. Sú ich určite stovky, ale ani zďaleka to nie je väčšina a ten systém, ten učiteľ v podstate musí ísť proti tým osnovám, tému určujú, že na takúto diskusiu vôbec není čas. Proste ty musíš ísť a frčať akože výklad fakty a otestujeme fakty. A potom sú v tom cykle totiž to obidvaja a to decko naozaj urobí presne to, čo spravil Martin a urobí ho inak aj na tej vodzovkách našej škole, bez problémov. Že poviem, čo sa ma to pýtate, povedzte mi, čo hodnúme, chcete, ja vám to, ja sa to naučím, dajte mi pokoj. Není to úplne, že prevažujúca vec, ale objaví sa to aj v takomto prostredí, čo už potom naozaj tej vidieckej škole na tom východnom Slovensku. Akože tam je to aj pre toho učiteľa, chcem poradiť, hrozne ťažké túto zmenu urobiť, keď nemá tú podporu z toho systému. A možno o tom systéme by ešte Vlado Burian veci
vedel povedať. Mám teda naozaj tiež potrebu v prorade, trošku ťa musím opraviť, lebo to by asi sme neudržali toto tvrdenie, že osnovy navádzajú k nejakému názoru. Osnovy sú postavené väčšinou na témach a faktoch a tie sú neutrálne. Tie asi nenavádzajú k ničomu. Ale áno, je tu taká tá kultúra, že povedz mi správny názor, ja ti ho zopakujem a to je to vyučovanie. Ale chcel som povedať niečo iné. A síce, že keď si tu v tej predošlej debate mal takú poznámku, že naše deti nevedia nič o Titovi, lebo vzdelávací systém. Takže ako to riešiť? Ako to urobiť, aby deti vedeli niečo o Titovi? A ja si myslím, že akože prvé riešenie, ktoré napadne veľkú väčšinu ľudí na Slovensku, dať Tita do osnov. Ďalšia téma. No ale keď toto urobíme, na budúce urobíš debatu o Číne, o Mao Tse-tungovi a naše deti nevedia nič ani o Mao Tse-tungovi. Do osnov. Hej? A všetko pôjde do osnov a bude tam úplne všetko z toho dejepisu. A bude tam strašne veľa z fyziky, lebo spravíš sa nejakú tému o čiernej diere a podobne. Hej? No a deti o tom stále nevedia, ani mladí o tom nevedia, tak všetko dáme do osnov. Toto je presne cesta, ako to zabiť. Ako takto to chceme riešiť. V skutočnosti, bolo dobre povedať, možno pre vzdelávanie by bolo dobre povedať tomu mladému mužovi, ktorý hovorí, že povedz niečo a do Titovi, sa ho spýtať, či má pripojenie na internet, či pozná stránku Google, hej, či to vie napísať do toho vyhľadávača a či si vie prečítať 10 zdrojov o Titovi z toho internetu a vlastným rozumom posúdiť, že ktorý je asi dôveryhodný, ktorý nie, kde to sedí, kde to nesedí, kde to dáva logiku, nedáva logiku. A hlavne, ako asi ho niečo zaujalo z tej debaty, že niečo by o tom Titovi potreboval vedieť, tak aby on dokázal identifikovať, čo o tom Titovi potrebujem vedieť. Nie, že bol Čiernohorec, toho asi nezaujíma, ale niečo z tej politiky, hej. Čiže čo potrebujem vedieť, nájsť k tomu zdroje, vedieť, identifikovať, ktoré sú dôveryhodné a vedieť si urobiť vlastný názor. A, toto ich my môžeme učiť, lebo my nemáme šancu ich naučiť o všetkých témach, o ktorých bude kedy lampa, aby niečo vedeli. A navyše ich to naučíme štýlom, že Tito bol taký a taký. No Milan nič povedal, aký bol Tito. A čo keď bol iný? Hej? No. Toto je práve tá vec. Zmeniť tú paradigmu, že vzdelávanie nemá byť o Titovi, o Mao Tse-tungovi, o neviemkom, ale o tom, aby žiaci vedeli nejakým spôsobom presne to, čo popísal Michal Tuna, že klásť si otázky, hľadať na ne odpovede, diskutovať a tak ďalej. Už asi hovorím dlho.
Nehovoríš.
K tomu Titovi, že hlavne to riešenie, že dáme toho Tita do osnov, ale nerieši ten hlavný problém, že ako dosiahnuť, aby tí žiaci chceli niečo vedieť o Titovi. Lebo keď ho tam dáme a povinne im o tom niečo povieme, tí žiaci sa to na zajtra naučia, po zajtra už nebudú. Čiže ten problém je, a to by mala byť súčasť tej pedagogiky, že keď ja mám pocit, že je dôležité, aby naši žiaci vedeli niečo o Hitlerovi, nájsť spôsob, ako im to priblížiť, ako u nich o to vzbudiť záujem a ako dosiahnuť, že oni budú o tom niečo chcieť vedieť. A ešte k tým diskusiám, ono to s tými osnovami súvisí, Martin, v tom, že keď ja do tých osnov toho narvem trikrát toľko, než by tam toho malo byť, tak tým znemožním de facto, aby na hodinách prebiehali zaujímavé diskusie, pretože ten učiteľ, už keď sa 2 minúty diskutuje, už bude nervózny, že ešte, no. že proste on cíti tlak, aj tí žiaci to cítia, proste, že tam je tlak, že musíme frčať. Mnohí učitelia, keď žiaci začnú nejakú diskusiu, to vnímajú ako nejaké zdržovanie, že aby sa neskúšalo, proste, že úplne to zle ako odčítavajú, že o čom to je. A tretí, možno najdôležitejšia vec, že podľa mňa mnohí učitelia sa boja diskusie, lebo v nej vidia také nejaké nabúranie toho svojho statusu, tej autority. Proste tu bol dlhé roky model, že škola funguje tak, že tu je múdry učiteľ, ktorý je autoritou, ktorý všetko vie, ako to je. Tu sú hlúpi žiaci, ktorí nevedia nič. A ja ako učiteľ vám teraz poviem, ako to je a vy si to píšte. Ale ak budeme diskutovať, ak ja poviem Kolumbus toto a žiak sa prihlási a povie, podľa mňa je to úplne inak, tak ja môžem mať pocit, že no moment, ale teraz on ma tu pred triedou zosmiešnil, že ja neviem, ako to bolo s tým Kolumbom. Tu nejaký žiak tvrdí, on je na mojej úrovni. Dokonca a toto vyššie. Je podľa mňa psychicky ťažké pre tých učiteľov sa preklopiť do tej pozície, že ja tu nie som proste autorita, ktorá všetko vie a na všetko má definitívny názor, ale že ja som tu ten, ktorý proste budem moderátorom nejakej diskusie.
Ešte k tomu, teraz ma napadla, to poslednýkrát poviem tak skúsenosť. Som rozmýšľal, keď ste hovorili, že ako to urobiť, aby pre deti, pre žiakov, to bolo zaujímavé. Že kto bol ten Tito.
Aby chceli vedieť, kto bol Tito.
Aby to nebolo v osnove, ale aby to bolo zaujímavé. Teraz ja som si tak spomenul, že som si tak preletel tie roky, že základnej školy Lisenkovej a gymnázie a Makarenkovej, že na čo som sa aj tešil. Tak tešil som sa na prestávky. Došiel som k tomuto. Tešil som sa na prestávky spolužiakov a v istom období spolužiačky. Nepamätám si, že by som sa tešil na nejaký predmet. A teraz si hovorím, že no ale to je asi prirodzené, však človek je taký lenivý, tak nechce sa mu. Ale teda položím tú otázku. Vy si myslíte, že môže to tak byť, že deti by sa tešili, že kto bol ten Tito, respektíve teda inými slovami, že by sa tešili na to, že tak to ma fakt zaujíma, čo sa teraz o tej francúzskej revolúcii bude a ako hovoriť? Je to ilúzia?
Ja myslím, že všetci poznáme učiteľov, ktorí sú chemik, dejepisár, matematika, ktorí sú takí výborní, že decká sa tešia na jeho hodiny. Ja som nemal rád chémiu, povedzme, v škole. Moje dcery mali vynikajúceho chemikára. Moja dcera proste žrala chémiu. Ja som to ako keby nevedel pochopiť, že čo už na chémii môže byť také. No. Oni mali vynikajúceho učiteľa. Oni to celá trieda proste boli nadšené chémiou. Že... A všetci poznáme asi, že teda ide to. Je to v moci toho učiteľa, len je to drina niekedy. No.
Je to v moci?
No, David Brooks hovorí, že škola... David Brooks je novinár z New York Times, ktorý má takú novú knihu, ktorá sa volá The Social Animal. A on hovorí o tom, že škola je inštitúcia, v ktorej sa žiaci, hlavne stredná škola, v ktorej sa žiaci predovšetkým ukotvujú v sociálnych vzťahoch. A v tomto ukotvovaní sociálnych vzťahov občas zachraňuje to, že toto ukotvovanie, ktoré je hrozne náročný proces a odohráva sa cez prestávky a v jedálni, sa ich občas vytrhne tá hodina, tak aby si mohli uľaviť od tohto ukotvovania, ktoré je hrozne náročné. Ale teda, keď už idem...
A to tak je?
Idem, prečítaj si Davida Brooksa.
Je
to jeden z pohľadov na to, že okrem učenia v tej škole dochádza k sociálnym vzťahom, ktoré sú nemenej dôležité ako učenie, ale väčšina učiteľov si to ani nestihne uvedomiť, najmä u nás, kde šlapeme podľa tých osnov zase. My to budeme stále útočiť na osnovy teraz. No. Ja som ako rodič teraz mal takúto skúsenosť. Tá moja skúsenosť ako rodiča bola, moje deti chodili v Prahe do medzinárodnej školy a moje deti sa rok čo rok, a trvalo to 9 rokov, lebo tak dlho tam chodili, tešili na koniec prázdnin.
Že idú do školy.
A niekedy až plakali na začiatku prázdnin, na konci školského roka. Hej. To som zažíval ako otec.
Ale nie v zmysle kamošov.
Kombinácia kamošov a školy. Kombinácia
Aj samotnej školy.
Pretože tá škola bola samozrejme oveľa menej o tých faktoch, bola presne o týchto diskusiách, bola presne o tom vyjasňovaní si, bola presne o zanietených učiteľoch. To bola samozrejme špičková, neúplne bežná škola, ale v niečom je toto možné, v niečom sa to dá. Hej? A možno, že to bude taký ten tón, ktorý to aspoň minimálne my teda budeme mať, že to nie je iba o tom, že sa to nedá, že to je iba o tom frflaní, hoci tých dôvodov na frflanie je strašne veľa, ale je to aj o tom, že sa to dá. Samozrejme, veľkou výzvou pre školy je nielen to, aby to dokázali špičkové školy v Bratislave, alebo niektoré vynikajúce, ktoré si to už môže dovoliť, lebo tá kvalita toho školstva teraz, na rozdiel povedzme od toho firemného sveta, sa nedá merať len výkonom tých najlepších, ale musí sa merať a musí byť meraná teda výkonom všetkých vrátane toho úplného chvosta. A ako to dostať do toho chvosta je naozaj obrovská výzva, nielen pre Slovensko. To je zase pozrieť,
že
toto je veľký problém.
Že pán Burian hovoril, že dá sa to, závisí to od toho jednotlivého učiteľa. Je to tak?
No na Slovensku ani zďaleka nielen od toho jednotlivého učiteľa. Závisí to z veľkej miery a vždy to bude závisieť od jednotlivého učiteľa a od vedenia tej školy, od spôsobu managementu a od slobody, ktorú tá škola bude
mať.
Ale
ja sa iné pýtam,
že systému na to musí dávať priestor.
To sa pýtam, že či je to tak, že ten jednotlivý učiteľ, ktorý urobí vynikajúcu chémiu, to robí napriek systému alebo vďaka?
Dneska to robí skôr napriek systému, silou osobnosti. Skôr napriek systému.
A teraz nám, ktorí nevieme, o čom teraz presne hovoríte. Čo znamená ten systém? Čo vás núti, alebo naopak, čo vám marí tú snahu robiť to zaujímavé?
No, ja ti poviem na to takúto vec, že ja som istý čas pracoval s osnovami a štandardmi asi takým spôsobom, že keďže som si uvedomil, že sú prehustené a že tam nie je to, čo podľa mňa je jadrom vzdelávania, to, čo tu Michal popísal, tak som si povedal, som si z toho množstva vybral zo pár tém, ku ktorým som vedel, že mám zdroje, viem vzbudiť záujem, viem dať nejaké dobré otázky. Tým som venoval veľkú časť toho vzdelávania a tie ostatné som prebral na jednej alebo dvoch hodinách štýlom, že som ich zadal deckám ako referáty. Tie referáty potom v trojminútových anotáciách zazneli, alebo teda obsah tých referátov v trojminútových anotáciách zaznel počas dvoch hodín. Nikto mi nemohol povedať, že som to neodučil formou referátov, hej. Bolo to tam, mal som to zapísané v triednej knihe, ale reálne som si to proste musel nejakým spôsobom zosekať. Keby som naozaj chcel každému tomu učivu venovať toľko, koľko by mu patrilo podľa osnov, tak by mi nezostal čas na tie dobré a potrebné veci. To je taký jeden pohľad na vec. A druhý pohľad na vec som práve zabudol. Takže
Mišo, keď to počúvaš, veľmi sa táto naša kultúra učenia na základných stredných školách líši od americkej?
Na rozdiel od troch expertov. Ja nie som expert, hej. Takže moja otázka je, myslím si, že my máme tie isté problémy. Ja myslím, že mňa to zaujíma počuť od teba. Ako meriať kvalitu? Čo sú tie štandardy? Lebo škola, kde my chodíme, ako v podstate my sa boríme s týmto No Child Left Behind, vieš, to je Legacy of George Bush, prosto, ktorá je otázka, či sa majú deti učiť na testy, vieš, alebo či každý učiteľ vytuší, že čo vlastne to dieťa potrebuje, vieš. Lebo ja si myslím, že to, o čom hovoríme, je, že aká atmosféra je v tej triede. Hej, či je to otvorená atmosféra, že? Ako, či je to, tak pozajtra bude test a makáme. Ako, vieš, takže myslím si, že to je to. A je to ťažko, že teda, ako jak taký systém vytvorí, že lebo keď učiteľ nemá podporu, ako zničiť sa dá veľmi jednoducho, vybudovať je hrozne, hrozne ťažko, vieš, a že ak to funguje v rámci nejakej inštitúcie, akej inštitúcie, kde nájsť tú podporu? Kde nájsť tú podporu pre niekoho, kto robí, pre učiteľa, ktorý učí chémiu a robí to zaujímavo. Vieš, a ešte jedna vec, čo tu pre mňa bola, ako, čo si, myslím, že ty povedal, Martin, že ako zaujať študenta. Lebo myslím si, že o tom to všetko je. Ako ho chytiť. Prosto keď ho už chytíš, už prosto ten študent ide sám. Ako, myslím si, že to není veľmi o čom učiť, lebo v podstate, v čom myslím, že všetci tu súvisíme, že asi učenie je o tom, je akým spôsobom a zhromažďovať informácie, vyhodnocovať a spájať ich proste do niečoho zmysluplného. Ako, vie, že myslím si, že o tomto zrejme všetko je, ale to sa nedá urobiť, keď není záujem. Vie, ako, že ako to, že čo je to tajomstvo, že ako vzbudiť ten záujem? Ako,
no, a to je, no, už si spomenul?
Spomenul som si, ale ešte by som bol rád, keby sme sa potom vrátili k tomu, keby Michal vedel dopovedať, že čo je to No One Child Left Behind, pretože to je niečo, čo možno, že hrozí aj nám. A upozornil ma jeden kamarát včera, že jedna z tvorkyň tohoto systému napísala dnes nejaký, neviem, či je to väčší článok alebo menšia kniha, ako takú spoveď, že teraz to vníma ako veľkú chybu, že do toho išla a že to proste podporovala, lebo má pocit, že to ničí americké školstvo, takže bolo by dobre možno o tom povedať, aby sme vedeli, ktorou cestou nie. Ale chcel som hovoriť o tom, že učiteľ má vedieť zaujať. Je to jedna z jeho základných zručností. No tak niekto na to má dar od Boha, hej? Lebo vie zaujímavo rozprávať, lebo má zaujímavý hlas, lebo ja neviem čo všetko, hej? Lebo vie položiť dobré otázky, ktoré tie decka motivujú, alebo je autentická osobnosť, za ktorou tie deti idú. Proste a to všetko sú veci, ktoré on málo ovplyvní. No dobre, ale každý človek, keď sa pripravuje na svoje povolanie, tak aj to, čo mu nebolo dané, tak ho učíme nejakým spôsobom robiť a vykonávať. A ja sa pýtam, že aká časť prípravy našich učiteľov, aj pregraduálnej, aj postgraduálnej, je venovaná práve týmto učiteľským zručnostiam. Veď u nás je to teraz tak, že keď vyštuduješ vedný odbor biológia a urobíš si pedagogické minimum, tak môžeš učiť. Proste dôležité je vedieť veľa z biológie, vedieť veľa z chémie, z dejepisu, urobiť všetky tie štátnice, ktoré sú rovnaké ako na vedeckých smeroch. Žiadna úľava, aspoň na dejepise, na filozofii tam nebola žiadna úľava. A takmer vôbec ich neučíme tie učiteľské zručnosti. No tak ono to treba asi trošku otočiť. Alebo minimálne vyvážiť. A nemôže byť asi úplne hlúpy, keď je učiť dejepis. Ale mal by mať aj tie učiteľské zručnosti a tým sa vôbec, takmer vôbec nevenujeme. To som len chcel povedať.
Možno jeden konkrétny prípad som si uvedomil na to, že či ten náš systém tomu učiteľovi pomáha, alebo nepomáha tie decka zaujať. Podľa mňa by veľmi pomohlo decka zaujať, keby tá škola oveľa viac mohla reagovať na to, čo sa deje okolo nej. Tá naša škola je hermeticky uzavretá. My si v septembri naplánujeme, čo budeme učiť na fyzike v septembri, novembri, januári, marci. A nech sa za oknami školy deje čokoľvek, my proste ideme jak lokomotíva. Pred pár mesiacmi bolo v Japonsku tsunami. Celá zemeguľa mesiac o ničom inom nerozprávala. Tsunami, fyzik, to sa týka fyziky, ako prečo to má takú silu, to sa týka geológie, ako sa tá zem trase, to sa týka geografie, proste to sa týka všetkého, čo sa tie decka učia, ale my sme si v septembri naplánovali, že vo februári budeme na fyzike preberať proste kladku, tak aj keď celá zemeguľa rozpráva o tsunami, tak my na fyzike hovoríme o kladke.
Lebo?
Lebo je to presne osnovy? Naplánované. Sú nejaké osnovy, ktoré presne stanovujú, čo sa bude kedy učiť. Ja myslím, že by veľmi učiteľom pomohlo, keby mohli isté nezanedbateľné percento toho učiva, toho obsahu, prispôsobovať. To znamená, že vo chvíli, keď sa udeje tsunami, tak na fyzike odložíme kladku a budeme sa rozprávať o fyzike vln vodných na geografii. Jednoducho, my aj tak sa k tomu učivu nakoniec dostaneme. Ale my sa k nemu dostaneme vo chvíli, proste keď už to zase tie decka nezaujíma. My vieme, že budú vo februári, ja neviem, voľby, ale my si na občianskej sa deti učia o voľbách, ale my to neurobíme tak, že keď celá republika hovorí o voľbách, tak budeme deťom vysvetľovať, ako sa volí, ako sa počíta kvorum. My im to proste hovoríme pol roka pred alebo pol roka po. Čiže napríklad toto je jedna vec, ktorú keby tie školy mali oveľa viac voľnosti pri prispôsobovaní toho kurikula a neplánovali by sme to detailne, tak by tí učitelia mohli komentovať to, čo sa vo svete deje, a to som presvedčený, že by tie decká oveľa viac zaujímalo.
Čestne povedané, túto slobodu dnes už majú. Kto? Dnes už ju majú. Už to... No, štátny vzdelávací program už dnes je taký, že túto slobodu majú. Od septembra ešte aj to málo, čo tam bolo, čo prikazovalo, že kedy sa má čo diať, tak už aj to je vonku. To znamená, od septembra už tá sloboda bude úplne. Nie som si ale istý, či sme pripravení v našej spoločnosti a s našimi učiteľmi túto slobodu masovo využívať alebo vo väčšej miere využívať.
Čiže ty opakovane hovoríš, ak to dobre rozumiem, ty opakovane hovoríš, že problém je v osobnosti učiteľa.
No tak, ak to tak vyznieva, tak reflektuje, však možno to hovorím, ako určite do istej miery áno, aj keď zase na druhej strane by som veľmi, veľmi by som bol nerád, keby to vyznelo tak, že teraz na svojich kolegov, učiteľov hádžem špinu a robím sa lepší a tak. Aj medzi tými, ktorí tieto zručnosti, o ktorých sme hovorili, možno nemajú, je veľa ľudí s veľkým a širokým srdcom, ktorí svojim študentom dokážu dať strašne veľa. Len možno v tej profesionalite niečo chýba. Ako, sú tam ľudia, ktorí to robia so srdcom, pretože pre prachy sa toto robiť nedá. To už predavačka v Lidli možno zarobí viac, hej. Pre prachy sa to nerobí, robia to so srdcom, robia to kvôli tým deťom, ale možno tam chýba taký ten prvok tej profesionality.
Ktorých ich ani nikto neučí.
Ktorých ani nikto neučí.
Dano, ty si sa reagovať.
No, dnes, píš to, Martin, tá sloboda, to zase ty vieš, no tá sloboda, ona v jednom z tých výkladov samozrejme existuje. Trošku je to otázka výkladu a porozumenia tomu výkladu v tej učiteľskej komunite. A ja v tejto veci viac súhlasím s Vladom Burianom, to je. A tie školy by hrozne privítali mať viacej slobody a treba im to veľakrát zopakovať, než tomu aj oni sami uveria, že naozaj majú tú slobodu, aby si to určovali viacej sami. To, že dneska to ten zákon, ty hovoríš, umožňuje, no ja neviem, že nakoľko tomu každá jedna škola si je toho vedomá. Inak povedané, sú školy, ktoré to robia, a keď poviem konkrétne v prípade tých dvoch škôl, ktoré ja mám tú čest podporovať, no tak občas to robíme tak, že si nie sme úplne istí, či to môžeme lajsnúť. Robíme to preto, že si myslíme, že pre tie decka je to lepšie a hovoríme si, no tak uvidíme, čo sa stane, keď by to po prípade sa na to niekto pozrel, že sme, či v prípade tých osnov, lebo niekedy to nie je iba totiž to otázka toho, že to prehodíš, niekedy to otázka, že niečo iné presne vynecháš. Ty si tu sám popísal takú tú švejkovinu, ktorú si robil s tými svojimi osnovami. Takže to, aby školy dostali viacej slobody, to je úplne kľúčová vec. Samozrejme, obsahuje aj riziko. To je pravda. A to riziko sa netýka tých špičkových škôl v Bratislave, ale týka sa tých najslabších škôl niekde na konci, že s tou väčšou slobodou niektoré tie školy nebudú vedieť dobre zaobchádzať. A tým potom musia dostať aj väčšiu zodpovednosť a na to, aby sa ten človek s tou slobodou naučil zaobchádzať, ju na začiatku musí dostať. Ja len hovorím, že ten proces nebude úplne jednoduchý, ale to, aby tie školy dostali viacej slobody, a to sa týka aj verejných škôl, tak to je krok, ktorý im môže tým učiteľom uvoľniť dneska oveľa viacej ruky.
Keď ja teraz počúvam, tak zase som dospel k takémuto, že tak sú, čo je školstvo? No, tak sú učitelia a sú deti, ich rodičia.
Áno.
Ak hovoríme o učiteľoch, tak rozmýšľam. Ak je to tak, že tá predavačka zarobí viac ako učiteľ, neviem, či to tak je, ak je to tak, tak si hovorím, logicky, že keď je niekto kvalitný, má tie dary. A v nejakom sektore mu ponúknú 300 eur a v inom sektore, nie učiteľskom, mu ponúknú 1000 eur, tak keďže on si chce kúpiť byt, chce si kúpiť auto, chce ísť aj na dovolenku, také normálne veci, to nie sú nejaké prehnané veci, tak tipujem, že väčšina si teda vyberie tých 1000 eur. A z toho tipujem, a teraz to naozaj nie je proti učiteľom, medzi učiteľmi je naozaj veľa dobrých, kvalitných, so srdcom robiacich ľudí. Ale už len tento samotný fakt nízkych platov podľa mňa úplne, že automaticky a nevyhnutne vedie k tomu, že kvalitnejší ľudia z toho odchádzajú alebo tam ani nevchádzajú. Je to tak?
Áno, áno. Je tá motivácia na odchod daná týmto veľmi veľká a človek naozaj musí mať veľké presvedčenie, aby v tej škole zostal. Ale teraz by som možno rád trošku korigoval jednu vec, čo si povedal, že možno ten plat je v porovnaní s okolím oveľa viac citeľne nízky v Bratislave ako na tom východnom Slovensku. Čiže sú regióny na Slovensku, kde učiteľstvo nie je nezaujímavý job, hej, z hľadiska financií. Ale teda tam by som aj rád povedal, že nie je to vždy tak, že tých pár škôl v Bratislave je tých dobrých a kvalitných a tam, kde si na tom východnom Slovensku sú nekvalitné, ako to, aby to tak nevyznelo. Hej. Aj na tom východe je kopa kvalitných škôl, ktorí robia práve v tom svojom prostredí presne tú robotu, ktorú tam robiť treba a posúvajú tie deti z tejto úrovne na túto úroveň. A keď možno C.S. Lewis gymnázium alebo nejaké iné dostane deti, ktoré sú na tejto úrovni, nejaký posunie vyššie, to je jasné. Hej? Čiže nie je to tak, že dobré školy sú v Bratislave a slabšie sú niekde inde.
Nie, to je jasné.
A druhá vec je teda potom taká, že tie platy niekde sú naozaj silne demotivujúce, niekde sú iba mierne demotivujúce.
Sú niekde motivujúce?
Nie. Nikde. Ani v tej Gelnici, kde teda som naposledy učil, ani v tej Gelnici nie je učiteľský plat zase taký, že by stalo 20 ľudí za dverami a chcelo ísť učiť, lebo je to vynikajúci plat.
No a teraz, aby sme to troška rozšírili, že nejde iba o ten plat, ale o ten pocit, že ja som učiteľ, to je veľa. Kdežto, neviem, to sa vás pýtam, či to u nás nie je tak, že učiteľ, no to je ten, čo nevie iné robiť. A to je odzrkadlené tým platom. No tak ak by sme si vážili učiteľov, asi by sme im dali vyššie platy, však. Väčšina to sú zo štátneho rozpočtu tie platy? Snáď? Väčšina? Asi väčšina.
No, vo verejných školách samozrejme všetky.
Tak,
vo verejných školách všetky.
Tak asi tu my máme na Slovensku taký konsenzus, že to není dôležité povolanie, dajme im nízke platy. Nie?
No, tak ja nie som politik, ale skoro sa tak zdá, že tí politici takto uvažujú. Bohužiaľ, všetci, jedna garnitúra za druhou, lebo tu sa 20 rokov o tom hovorí a mňa teda osobne veľmi mrzí, že aj tieto, by som povedal, teda pravicové garnitúry, hoci majú stále veľa rečí o tom,
o vzdelanostnej ekonomike,
tak reálne to ako veľmi nedocenujú. Niekedy sa používa taký argument, že peniaze to nevyriešia, snáď si nemyslíte, že keď tým učiteľkám teraz zdvojnásobíme platy, že budú lepšie učiť. Ale tá otázka tak nestojí.
Tam prídu nové.
Tam ide o to, aby tí najkvalitnejší z toho školstva neodchádzali a aby tam naopak noví kvalitní prichádzali. A kým tie platy budú také, aké sú, tak stále bude pomaly pokračovať odliv tých najlepších a tí, čo tam budú prichádzať, ozaj bude tam na tom cítiť, že to neboli ľudia, ktorí sa cítili na joby s trojnásobným platom. Čiže ten problém, akože určite tie platy výrazne zvýšiť treba, ale samozrejme netreba očakávať, že od ďalšieho školského roka sa samotné zvýšenie platov odrazí na veľké.
Na tomto je asi zhoda, že tie platy sú nízke a je to jedno z dôležitých riešení nízkeho úrovne školstva. A teraz k tým deťom. To sú také tie klišé, ale opýtam sa na to. Kedysi to bolo tak, že učiteľ absolútna autorita s trstenicou. No, to sú také tie klišé, ale dobre. Nesmiem nič iné povedať, než on a tak. Všelikde čítam takú vec, že teraz sa to troška mení k opačnému, že učiteľ není žiadna autorita, dokonca, to už sú také troška anekdotické, ale v realite sa stanúce veci, že deti rozbijú triedu počas výučka. No ja keď si pamätám na tej Lysenkovej, keby sme niečo, hoci ako blbosť robili, tak ideme okamžite preč, prídu rodičia, je úplne zlé pre nás. Teda to sa pýtam, že je to dnes tak, že nejdeme do toho opačného extrému, že učiteľ není žiadna autorita a v úvodzovkách deti na základných školách si robia, čo chcú?
Neviem, či na to viem úplne presne odpovedať, lebo školy, na ktorých som učil, boli okrem jedného prípadu vždy gymnázia. Uh-huh. A tam je tá situácia trošku iná.
Teda lepšia.
Lepšia. Neviem si predstaviť, že by sa to mne na hodine toto pritrafilo. Ako netvrdím, že vždy som mal 100% disciplínu, ale ako s týmto som problém nemal. Niekde ho majú. Neviem, čím je to dané. Ale tak len tak skúsim tipnúť, či by to náhodou nemohlo byť tým, že sme tu pomerne veľa rokov počúvali ľudí, ktorí dlho vyzerali ako odborníci, až kým sa nedemaskovali ako nie až takí odborníci, že treba humanizovať školstvo, že učiteľ nemá byť taký autoritatívny a neviem čo. A viac menej to až smerovalo k tomu, k takej nejakej škole bez príkazov a bez direktív a tak ďalej. Čo nie je úplne ono, akože zrejme dobre je hľadať aj v tomto nejakú takú vyváženosť, ako dať tým deckám priestor na nejakú slobodu, na diskusiu, na kladenie otázok, aj na vyjadrenie nesúhlasu, aj čokoľvek iné. Ale predsa len sú tu nejaké základné pravidlá, ktoré fungujú, ktoré platia. Neskáčeme si do rečí. Slušne pozdravíme pána učiteľa, postavíme sa, keď príde pán učiteľ do triedy, hej. To nie sú veci, ktoré by nejakým spôsobom dehonestovali tie deti. Skôr ako keby hovoria o tom, že platia tu v tej škole určite pravidlá a v rámci tých pravidiel máme slobodu nejakým spôsobom diskutovať. A toto sme ako keby nepovedali. Hej. A preto častokrát, keď sa o tej humanizácii hovorilo, tak reakcia učiteľa bola taká, že no tak keď to má byť až takto slobodné, teda čo nech nie je sloboda žiadna. Proste nevyvážili sme to.
Dano, je problém na žiakoch?
Určite je problém, že ako treba povedať, že teda podobne ako Martin, ja tento problém ako nepoznám z prvej ruky. Myslím toho, že tu nedostatočnú disciplínu alebo niečo také. Ale teda povedzme, že v odvare, to znamená v nejakej teda vyluhovanej verzii, azda áno. A niekedy sa k tomu ešte pridáva to, že keďže si tí rodičia občas zvonku videné uvedomujú ten rozdiel medzi tým svetom okolo tých škôl a v tých školách, hej, ten rozdiel finančný, ale ten rozdiel manažmentu a ten rozdiel, že proste tam je ako keby, že oneskorenie v nejakej modernizácii, tak potom aj oni komunikujú, a to priamo tým učiteľom a nepriamo cez tie deti, ten svoj istý, nazvime to, istú míru dešpektu voči tomu učiteľskému stavu. To následne tie decka prenášajú tam. Hej? Čiže inak povedané to, akože, a teraz o to, aby ten učiteľ, teraz môžeme si idealizovať minulosť a bolo by to určite falošné, nepresné, keby sme povedali, že áno, tam bol farár, učiteľ a neviem, ešte notár, alebo lekár, alebo kto, že tá elita, teda, že učiteľ bol kedysi to elitou, tak na druhej strane, my, ktorí fandíme škole, by sme boli radi, keby bol elitou, ale samozrejme to tá spoločnosť tým učiteľom len tak nedaruje. Na jednej strane, na druhej strane, ani tí učiteľe si to sami nezmôžu, ak tá spoločnosť trošku ten postoj nebude korigovať. Musí to byť akože spoločný zápas o to porozumenie a nepotrebujeme, aby učiteľ bol elitou, ale aby bol rešpektovaný ako odborník nie na tie fakty, o ktoré už dneska nemôže tam zápasiť, ale ako strážca toho procesu, ten facilitátor tej diskusie a to, že pomôže tým deťom zorientovať sa v tom svete, ktorý napriek tomu, že oni majú k tomu internetu prístup, je veľmi zmetočný, je neprehľadný, pretože ten Google samozrejme nedáva v skutočnosti odpovede. On robím premýšľajúceho človeka skôr dovedie iba na začiatok nejaké uvažovania, kde to decko bez toho učiteľa môže byť úplne stratené.
Je aj v deťoch problém?
No ja to vidím tak, že tie problémy, ktoré my tu vnímame ako problémy nášho školstva, sa dajú rozdeliť na dve kôpky. Jedna kôpka sú skutočne naše špecifické slovenské problémy, ktoré sme si proste spôsobili sami tým, že zle spravujeme túto krajinu. Ale my si málo uvedomujeme, že veľká časť tých problémov, ktoré máme, nie sú špecificky slovenské problémy spôsobené jednou alebo druhou vládou, ale že to sú problémy, ktoré súvisia s tým celostou paradigmou vzdelávania, s tým modelom školstva, ktorý máme, ale ktorý majú aj Maďari, Poliaci, Češi, Nemci, Rakúšania, Francúzi, polovica Európy. To je model v podstate 250 rokov starý, inštitucionalizované, také etatistické, direktívne vzdelávanie, hromadné, jak manufaktúra, založené proste na autorite. Ale my dnes žijeme v úplne inej dobe, než v ktorej tento model vzdelávania školstva vznikal. A to je istý rozpor, ktorý sa rôznymi spôsobmi prejavuje. Nie len u nás, ale aj proste v tých ostatných krajinách. A ja mám pocit, že práve tieto veci, také tie proste revolty a prejavy proste neposlušnosti, že sú akýmsi náznakom erózie toho systému, že v podstate je to nejaký dinosaurus, ktorého sme zdedili, ktorý už sa vôbec do dnešnej doby nehodí. To už tu bola reč o tom, že v čase, keď tento systém vznikal, mala škola monopol na informácie, na vzdelanie, na všetko. To predsa dnes neplatí. V čase, keď ten systém vznikal, všetky štáty, vtedy v podstate demokracie veľmi neexistovali, štáty boli autoritatívne a ľudia tú autoritu akceptovali, autoritu štátu, autoritu cirkvi. V dnešnej postmodernej dobe autority prežívajú ťažkú krízu a teda logicky inštitúcie, ktoré sú postavené na autorite, tú krízu prežívajú. Škola, naša škola je jednou z tých... Čiže to chcem povedať, že mnohé problémy našej školy nie sú problémy našej školské, nášho ministerstva, ale to sú proste problémy tohto modelu vzdelávania inštitucionálneho. A ja to vidím tak, že to sú tie vážnejšie problémy, ktoré ale riešime možno rovnako proste v Británii ako tu. V Nemecku sa strieľa v školách. Proste to nie je problém občas. Nie je v každej. Ale proste už sa to povedzme objavuje. A ja mám pocit, že toto riešenie tohto problému, že tí žiaci proste odmietajú tú autoritu, bude vyžadovať oveľa vážnejšie zásahy do toho. Vôbec proste prehodnotiť tú myšlienku, že máme nejaký povinný systém, že 6-ročné dieťa dostane povolávací rozkaz a musí na 13 alebo koľko 10 rokov nastúpiť do školy, kde tie deti rozdelíme na skupiny po 25, presne im predpíšeme, čo sa budú kedy, v akom poradí učiť. Jednoducho ten model nepasuje do dnešného sveta. A je taký paradox, ja som tu spomínal, že tá škola ako keby ignoruje, čo sa týka toho obsahu vzdelávania, to, čo sa deje mimo nej. Ale pritom neplatí, že by ona bola úplne odizolovaná od tých vplyvov toho sveta. Bohužiaľ, to, ako sa ten svet zmenil do tej školy, vniká cez tých žiakov, cez tých rodičov, to Daniel spomínal.
Vedie k takému paradoxu, že potom tie decká, úplne súhlasím, tie decká školu vnímajú ako virtuálny svet, ktorý nesúvisí s reálnym životom okolo nej. Hej? Akože, a preto malú krajinu, ako je Slovensko, ale bude hrozne dôležité, aby toto neriešila až úplne na konci tej Európy. Až ako úplne posledná, ale aby to minimálne riešila zarovno s tými inými. A tiež teda naozaj súhlasím s tým, že otázka, že či to proste my stále ešte máme tú predstavu jednotnej školy, aj keď dneska je nejaká pluralita, ale to, že všetci sa učia všetko. No prepáne, na to nemôže byť takto. To nemôže byť takto, lebo to by sme sa znova zacyklili. Proste nie každá škola v tej Amerike učí toho Krištofa Kolumba takým spôsobom, ako tá škola, kde bol ten slovenský študent.
Tá škola je prepadávajúca. A ja sa jednu vec, čo ja by som tak chcel, je to otázka hodnoty vzdelania. Akým spôsobom vyjadriť tú hodnotu vzdelania? Samozrejme, že v prípade súkromných škôl na to príde aj určitý prosto, ja neviem, určité finančné vyjadrenie, čo stojí semester. Ale myslím, že tá otázka je trošinko komplikovanejšia. Akú hodnotu ako spoločnosť dávame, alebo ako humanita, hej? Dávame vzdelaniu. A myslím si, že tá otázka sa tu často proste, ani sa ju nepýtame. Lebo vy ste mali diskusiu o zdravotníctve a väčšinou zdravotníctvo nás zaujíma, keď nás bolí zub, alebo proste keď nás pícha v boku, hej? Akože keď už proste nastane kríza. Takže otázka zrejme, aká kríza musí nastať, aby nás začalo zaujímať školstvo, ako. Ale tá otázka hodnoty je, lebo čo ja vidím, ako ja sa tiež sám pýtam, prečo učím, že? Ako prečo učím? A ja si myslím, že je tu nejakým spôsobom vzťah medzi demokraciou a vzdelaním. Proste lebo na to, aby demokracia fungovala. Lebo ja sa furt vraciam k tomu v podstate, ako my sme sa učili, v čom sme vyrastali. Že myslím si, že je tu nejaký taký vzťah medzi proste, že spoločnosť, demokratická spoločnosť potrebuje vzdelaného človeka, ktorý má svoj názor, ktorý vie proste vyhodnotiť veci, ktorý vie urobiť rozhodnutie. Takže ja si myslím, že to je hrozne dôležitá vec. No a potom je tá otázka, že proste, aby to vzdelanie, alebo aby to školstvo nejakým takým spôsobom si našlo miesto ako v spoločnosti. Lebo druhá otázka je samozrejme, že vzdelanie je veľmi utilitárne. No tak vyštuduješ školu, no tak bude z teba lekár, bude z teba, ja neviem, právnik alebo čosi také. No ale myslím, že keď sa trošku tak širšie a možno, že idealisticky, veľmi idealisticky, ale človek na to, aby učil, musí byť idealista, v podstate pozrie. Myslím si, že je tu určitá hodnota, ktorá existuje ako pre takú v takých širších spoločenských intenciách, ktorú nemožno prehliadnúť.
No a za chvíľku si dáme ďalšiu pesničku, ale ešte predtým vám položím jednu otázku a potom po pesničke ešte ďalšiu. Tá predtým je táto, že mne sa zdá, že to, čo hovoríte, sú také, ja sa nezaoberám školstvom, ale keď vás počúvam, tak sa mi to zdajú jasné veci. Nie veľmi zložité na realizáciu. Tak 20 rokov tu, a tým sme sa teda zaoberali ako novinári naozaj dlhé roky, tu všelikto všeličo hovorí. Raz príde taký minister, taká vláda, iná vláda. A všetci hovoria, že však to je jasné, že však to je z definície, že vzdelanie je dôležité. Veď tak, ako bude dnešná mládež vzdelaná, zajtra bude také celé Slovensko. Tak to všetci vieme a to, čo hovoríte, že treba zmeniť osnovy, to je sa mi zdá jednoduché, že učebnice by mali byť nie, sa mi zdá jednoduché, že učitelia by mali mať vyšší plat, sa mi zdá jednoduché ako idea. Toto všetko vieme a 20 rokov to isté hovoríme. Tak niekde musí byť pes zakopaný, že prečo o tom stále ešte hovoríme? Prečo vy musíte za to bojovať? Za jasné, relatívne, mne sa aspoň zdá jednoduché veci. V čom to je, že my ostatní, tí, ktorí o tom rozhodujú, o rozpočte a vôbec o tom, ako majú byť tie vaše osnovy, že my tomu nerozumieme? Že robia to ľudia, ktorí tomu nerozumejú?
Štefán, keby ti niekto povedal, že všetko, čo si doteraz urobil v novinárčine, síce bolo v danej dobe, keď si to robil dobre, ale doba sa zmenila a teraz sa o teba chce niečo úplne iné, asi by to vyžadovalo určitý čas, aby si zmenil nastavenie mysle. Vieš, ako to nie je ako keď meníš daňovú sústavu, zmeníš 4 zákony, účtovníčky sa to naučia a funguje to. Ale tu na akúkoľvek zmenu nastavíš, tak si to vyžaduje nejaký čas, kým v mysliach ľudí tá zmena nejakým spôsobom dozrie, kým si ju uvedomia, kým ju pochopia a tak ďalej. Prvá vec je, že my síce vieme, že to má byť inak, ale neviem, či sa vieme zhodnúť v dostatočne relevantnom počte na to, že ako. Inak, ale ako to má vyzerať. A keď už sa aj na tom zhodneme, tak akože kde začať? Zmeníme to nastavenie toho systému? Urobíme úplne iný štátny vzdelávací program, ktorý bude akcentovať úplne iné veci? Sú už na to ľudia mentálne nastavení? Ako dlho im bude trvať, kým budú na to mentálne nastavení? Ak na to nie sú mentálne nastavení, tak ešte nezmeníme ten program. Budeme čakať, kým sa oni mentálne inak nastavia, potom ho zmeníme. No dobré, ale ako im bude motiváciu sa mentálne zmeniť, keď vzdelávací program je stále taký istý? Proste to je kruh, ktorý sa nejako ovplyvňuje. Vždy treba nejaký čas, kým to nabehne. A my nevieme rozdobre povedať, že kde sa má ten kruh nejakým spôsobom rozťať, aby to bolo únosné.
Ale ja sa pýtam, že či, lebo ty hovoríš, že od toho, keď sa to nastaví, bude ešte dlho trvať, kým to ľudia vezmu za svoje. To chápem,
ano.
Ale ja sa pýtam, že či to my sme už vôbec nastavili, alebo či to vôbec začíname nastavovať.
No, tak snažíme sa to nejako nastavovať.
Teraz nemyslím jednotlivcov, ale ako systém.
No, ja už od 1. marca neučím a prijal som miesto, kde mám šancu nejakým spôsobom tie nastavenia meniť, čiže robí sa na tom, hej, akože snažíme sa na tom robiť, ale stále hovorím, že tu treba rátať s tým, že bude určitý čas, odkedy sa ten systém nastaví, kým si ho ľudia osvoja, kedy to možno bude trošku škrípať a zlyhávať.
Ale už to robíme?
Pomaly pripravujeme ten systém, len to, či sa podarí tie zmeny, ktoré budú pripravené naozaj presadiť, závisí od toho, či si dokážeme povedať, že áno, teraz nám to pár rokov bude škrípať, kým sa zmení mentálne nastavenie ľudí. Či to nebude tak, že keď to začne škrípať, tak niekto otočí kormidlo naspäť, lebo to škrípe.
Dano, už sa to deje?
Tak Martin je teraz vlastne zodpovedný za tú novú verziu toho štátneho vzdelávacieho programu, čo je vlastne ako keby taká tá strecha, alebo z opačného pohľadu možno základňa, od ktorej sú nakoniec odvodzované tie nešťastné naše osnovy a tie učebné plány a tých škôl a tak ďalej. A jedným z cieľom je, aby tam bolo väčšia pružnosť, aby toho povinného základu bolo menej. Dobre, tomu rozumiem.
Takže to, aby bol iný.
Ale menej z hľadiska toho faktografického.
Menej z hľadiska faktov, záväzného. Pojmov a viac z hľadiska tých drušností.
Takže to je vec, ktorá je ako nádejná. Zatiaľ sa nie až tak veľa, teraz z môjho pohľadu sa nie až tak veľa zmenilo z hľadiska tej väčšej slobody, ktoré by tie školy mali a pripravenosti na to, o čom hovoril Vlado Burian, že nebude to koncept, že jeden platí, že vlastne, že jeden model pre všetkých. To sú tisíce, totiž to tých učiteľov sú tisíce a to znamená, že od tej zmeny, a oni sú zvyknutí na ten centralistický systém, ktorý pochádzal nie ani z komunizmu, ale naozaj od Rakúsko-Uhorska. A z toho obdobia, keď vlastne tá predstava bola, že to školstvo vyrábalo v podstate ľudí do poľnohospodárstva, do priemyslu, pro armády, do úradov. Hej, akože to bol vlastne ako keby dodávateľ, to bol procesný model, kde tie školy dodávali pracovnú silu podľa nejakej kvalifikácie zodpovedajúcej. A trošku to do dneska stále akože tá mentálna predstava v tom štáte je. z toho, čo sa deje dneska na tej úrovni EŠPU a možno, že aj na ministerstve minimálne retorika je akože taká liberálnejšia, to znamená, dajme školám väčšiu slobodu. Ešte to musíme vidieť, že čo to, ako sa to prejaví, keď to prejde do praxe. A tam je ten manažment očakávania, totiž to komplikovaná vec. Každý, kto v hociakej firme robil nejakú zmenu, vie, že manažment očakávania v rámci zmeny je strašne ťažký. A tuto sú nielen tí učitelia, ktorých teraz hovoril Martin Bacha na to, tu sú ešte aj rodičia, z ktorých niektorí povedia, tu máte diskutovať, no ale čo on vie, akože inak povedané tí rodičia, ktorí prešli makarenkovými, lisenkovými, neviem čo, tiež môžu mať takú predstavu, že škola nie je o diskutovaní, ale o tom, aby sa decká poriadne naučili a keď sa poriadne naučia, tak budú vedieť, čo majú robiť v živote. Hej? Že ešte niekedy ten reformný učiteľ paradoxne môže naraziť na neprajne pôsobiacich rodičov v tomto zmysle, takže ešte aj tieto očakávania sa musia zmeniť. Preto je tá zmena je naozaj ťažšia ako ten daňový systém alebo niečo také.
Pán Burian, urobilo sa za tých 20 rokov niečo v tom zmysle, že smerujeme k tej dobrej škole?
No, tak nechcem vyzerať nejak veľmi kriticky alebo pesimisticky. Ja mám pocit, že veľmi málo. Ja stále vnímam to školstvo, keď odmyslím pár percent súkromných a cirkevných škôl, ako jeden veľký štátny podnik so 70-80 tisíc zamestnancami, ktorý má nespočetné množstvo úrovní riadenia a legislatívy, zákonov, vyhlášok, rezortných inštitúcií. A jednoducho ten systém veľmi ako nefunguje, ten podnik ako nefunguje, svet sa zmenil a proste ten podnik není schopný sa prispôsobiť.
V tom prípade by to bol najväčší podnik na Slovensku.
No, ale v podstate je. Však len učiteľov je 60 tisíc, ešte sú nejakí nepedagogickí zamestnanci. A teraz ja mám pocit, že každý minister, ktorý tam príde, tak možno aj má rôzne ideály, čo tam proste zmenia. Tak a teraz on príde a chce niečo zmeniť. A má tam armádu legislatívcov, ktorí mu na každú zmenu vysvetlia, prečo to nejde z legislatívnych dôvodov. Má tam finančníkov, ktorí mu vysvetlia, prečo to nejde, lebo by to bolo finančné implikácie, by to malo na rozpočet. Keď už to aj týchto presvedčí, tak tam má proste armádu úradníkov, ktorí mu vysvetlia, že by to nešlo, lebo nejaké tlači. Jednoducho, to je neriaditeľný kolos, ktorý proste jednoducho, to je kombinácia Slovenskej televízie, pošty a ešte neviem, čo máme, také proste tie veľké megapodniky. Keby to bola súkromná sféra, tak tam proste môže prísť manažer a povie, túto tretinu podniku ruším, túto mením zameranie a túto idem finančne dotovať a môže proste robiť razantné rozhodnutie a niekam to pohnúť. U nás nikto v tom školstve nemôže urobiť razantné rozhodnutie bez ohľadu na to, aké by mal úprimné úmysly.
K tomu mám iba jednu otázku, už si dáme potom tú hudbu na vás, že niekde sa to podarilo? Ako myslím, v nejakom štáte, ktorý je nejaký blízko. Niekde sa podarila taká zmena?
Tak neviem presne. Ja mám pocit, že sú také dve skupiny, že sú tie krajiny s takýmto tým centra, to sú v podstate to bývalé Rakúsko, Uhorsko, ale povedzme ešte Francúzsko, Nemecko, ktoré majú taký podobný model ako my. No, oni v ňom majú viac peňazí, ale v zásade je to isté, len teda bohatšie. A potom je tu ten anglofónny systém, ktorý zase nezahrňuje na Ameriku a povedzme Veľkú Britániu, ale ja tam ešte radím aj Holandsko, Dánsko, Fínsko, Norsko, proste tieto krajiny severské, Nový Zeland, Austráliu samozrejme, ktoré vôbec nemajú tradíciu tohto silného štátneho centralizovaného školstva, ale tam je to historicky proste rozdrobené, decentralizované a ja mám pocit, že tá dnešná doba, keď som hovoril o tých globálnych zmenách, ktoré sa v tom svete dejú, že ten anglofónny model decentralizovaný je oveľa flexibilnejší a že tiež má síce teraz problémy, ale má oveľa väčšiu šancu sa adaptovať na ten nový, na ten zmenený svet, ako tento náš štátny, proste rigidný kolos, ktorý tie školstva všade sú konzervatívne, to zase nie je ako špecifikum. Myslím, že školstvo je skoro v každej krajine, patrí medzi tie konzervatívne systémy, ale bohužiaľ na Slovensku určite my sme ešte oveľa, aj v porovnaní s Čechmi, že my sme boli dlho jedna krajina a teraz mnohé veci, ktoré porovnávam, tak Česi majú tú legislatívu v mnohých veciach oveľa liberálnejšiu ako my.
O tom, čo urobiť, aby sa naše deti tešili do školy a aby im to aj niečo dávalo, budeme hovoriť o chvíľu, ale teraz si dáme ešte ďalšiu pesničku Sunnylandu.
Predtým, ako vám zahráme ďalšiu pesničku, poď utečme, rád by som predstavil kapelu Sunnyland, ktorá dnes pre vás hrá. Takže bas-gitara Michal Šimko, bicie nástroje Marian Slavka, elektrická gitara Tomáš Slávik a Zuzka Mikulcová spev Ja som Sunny. A možno ešte jednu malú informáciu. Budeme krstiť naše nové CDčko. Všetkých divákov pozývame do hlavy 22 29. júna. Takže pesnička Poď utečme.
utečme diero v oku, v mojom hnedom oku. Preč, kde je kľud, kde nie je signál, kde by si všetky bolesti vybral. Preč, von na vzduch, preč sa trávu, mani stepil plnú hlavu.
Sunnyland, ináč z toho teda hlasového vstupu konštatujem, že mladá generácia sa naučila robiť marketing, všimli ste si. Čo je výborné. Ešte raz zahráte, že? Ešte raz. Dobre. No, ten posledný blok. Celú tú pesničku, celú tú prestávku, v tomto zmysle pre mňa prestávku, som rozmýšľal nad tým, čo si ty, Dano, povedal, že, lebo ja tvoje deti poznám od malička, ináč som ich strašne dlho nevidel.
Áno.
A minule som videl fotku, sú strašne veľké.
To sa stáva v živote.
Moje mne nebudú poznať, že?
Nie.
To je škoda. Že si hovoril, že oni skoro až plakali, že už končí škola.
Niekedy naozaj plakali.
Lebo aj naozaj a potom sa strašne tešili, že už začína škola. A teraz som myslel, že či oni sú troška takí autisti, alebo... Či to je reálna vec, že či to chce byť reálny cieľ, aby deti, naše, vaše deti, sa nielenže tešili do školy, ale aby tá škola ich niečom až formovala. Je to reálny cieľ?
Mala by to byť túžba každej školy a každého učiteľa. A ty keď máš rád svoju, ty keď chodíš do práce, tak by si mal tú svoju prácu mať rád. Malo by ťa to baviť. Ale vieme, že na Slovensku sú 100 000 ľudí, ktoré chodia do práce s nenávisťou. Ale cieľ je, aby tí ľudia mali tú svoju prácu radi. No tak a teraz podobne si to daj medzi voľnočasové aktivity, ktoré ty rád chodíš hrávať futbal a rád chodíš do divadla a neviem čo všetko. Mali by sme sa tešiť z vecí, ktoré robíme. To je prirodzený stav človeka. A samozrejme, že tá škola, keďže je v tom formatívnom období, tak je spojená s budovaním sebadisciplíny, s budovaním návykov, tak nie je to iba prechádzka,
no?
Nie je to iba prechádzka ružovým sadom. A hovoril Martin, že niekedy sa v tom humanistickom pohľade došlo až k tomu, že bola veľmi znížená tá autorita, tá formatívna stránka, ako keby bola potlačená, tak to nie je cieľom. je dobrým a legitímnym cieľom, aby sa tie detská do tej školy tešili. Ja samozrejme všim myslím, že som sa vyhol slovu reálny. Pretože to neviem povedať. Keby som mal čisto matematicky povedať, tak to je vylúčené, aby sa tešilo každé dieťa na každú hodinu. To sa nikdy nestane. Treba sa o to usilovať. A v skutočnosti v takom prostredí sa človek viacej naučí. Hej? Koniec koncov, počúvajte, to je Komenský. Koľko? 200, 300 rokov dozadu? Škola hrov? Hej, možno ešte viacej. Takže a vieme, že v takom prostredí, keď je človek dobre naladený, je aj to učenie lepšie. Takže to má byť legitímnou túžbou, legitímnym cieľom. Čiže reálne tam by som bol už trošku opatrnejšie.
Ja si myslím, že je to reálny cieľ, že by to malo byť reálny cieľ, ale to sa vlastne pýtam vás teraz na záver, že na to, aby to bola dobrá škola, čo vy tu máte noviny, ktoré sa volajú, že dobrá škola, stránku máte, ktoré sa volajú, že dobrá škola, že aby to bolo pre deti, pre rodičov, ale aj pre učiteľov niečo dobré, to slovo je také pekné, tak povedzte teraz, čo nám k tomu chýba? Chýba nám k tomu veľa? Dá sa to robiť? Zabalíme to? Čo nám k tomu chýba? Dobrá škola.
Tak iste tých vecí sa dá povedať viac, ale keby som mal jednu vybrať, aby som skutočne najviac teraz akcentoval tú dať školám slobodu, samozrejme s právomocami, lebo to je presne to, čo sa tu povedalo, že keď robím to, čo som si sám vybral, čo ma baví, tak to robím rád a má to efekt. Ale tí učitelia majú málo toho, čo si môžu vybrať. My proste máme pocit, že musíme tým učiteľom zhora presne predpísať, čo majú robiť. Ja by som vôbec nevidel problém v tom, keby veľmi veľkú časť toho kurikula mohla tá škola si prispôsobovať, povedzme aj podľa toho, akých má konkrétnych učiteľov. Veď keď majú učiteľa, ktorý je vedúcim astronomického krúžku mimo školy a 20 rokov sa venuje astronómii, tak nech s tými deckami robí astronómiu, lebo on do toho vloží ten svoj záujem, ten svoj vzťah a veľa im dá. Ale to nemôžeme centrálne predpísať, že bude na každej škole jedna hodina astronómie, lebo niekde nemajú astronóma, niekde majú entomologa, alebo majú niekoho, kto sa venuje, ja neviem, križiackým výpravám alebo historickému šermu. A preto si myslím, že treba dať tým školám viac voľnosti, aj za cenu akéhosi rizika, že niekto bude počuť o astronómii a nebude počuť o historickom šerme a opačne. Myslím, že sa nič nestane pre ich budúci život, ale dosiahne sa tým to, že tí učitelia budú môcť prezentovať to, k čomu majú osobný vzťah, čo ich baví. Tá klíma sa prenesie na tie decká, že tí žiaci predsa cítia, či ten učiteľ im hovorí niečo, čo ho bytostne baví, alebo niečo, čo si prečítal v osnovách, že má dnes o tom hovoriť. Čiže toto by podľa mňa veľmi pomohlo. A ešte, ak môžem, druhá vec. Už som hovoril o tom, že viac učiť o tom, rozprávať v škole o tom, čo sa deje mimo. Ja mám pocit, že tie naše decká dnes sú veľmi šikovné, v mnohých veciach sú oveľa proste šikovnejší, múdrejší, ako sme boli my, lebo majú tie možnosti, ktoré my sme nemali. Ale že my stále ako keby to nevyužívame a že tá škola je len taký nejaký trenažér, kde my proste 17-ročným deckám, ktoré by boli schopné úžasných vecí, dávame túto vyplň cvičenie, doplň vetu do slova, teda slovo do vety a podobné proste blbosti. Pritom oni by mohli robiť
tvorivé veci,
seriózne projekty. Ja vždy hovorím, cisár František Jozef mal 18 rokov, keď nastúpil na trón ríše, ktorá mala vtedy 50 miliónov obyvateľov, keď mohol 18-ročný človek, ja nehovorím, že každý, ani vtedy nie každý, ale to tým proste chcem povedať, že tie decká by boli schopné úžasných vecí, keby tá škola nebola iba o nejakých didaktických cvičeniach, ale keby oni mohli polovicu času robiť na nejakých projektoch. Proste Petr Žalka potrebuje dopravný prieskum, no tak nech sa zoberú nejakí gymnazisti a nech robia dopravný prieskum v Petržalke, nech stoja na križovatkách, nech si to prepočítajú, nech robia štatistiky, nech dajú návrhy, jednoducho, ale nech majú, ja si myslím, že keby robili takéto veci, že skutočné, že nie nejaké cvičenie v učebnici, že by ich to bavilo, videli by, že to má zmysel a fakt by sa do tej školy tešili.
A ešte k tomu poznámka, že tieto dve veci, kto má v kompetencii zmeniť?
Tak to vedenie rezortu by teoreticky malo v kompetencii tú voľnosť tým školám dať, ale oni sa toho všetci strašne boja. Oni majú taký nejaký pocit, že by to, že by to skolabovalo, že by proste...
Bez ohľadu na to, aká vláda tu je.
Áno, ja myslím, že bez ohľadu na to, že oni sa proste boja.
Oni sú kto?
Vyťahne sa príklad. No, tak
ministri?
No povedzme. Vyťahne sa príklad, že pozrite sa, teraz bola nejaká škola, ktorá podvádzala pri maturitách. Keď to uvoľníme, tak sa to zosype. To nie je pravda. Iste. Bolo by pár škôl, kde by sa diali, kde by vyhádzali všetky predmety a riešili by tam polovicu času sudoku. Ale to by nemohlo trvať dlho, veď tí rodičia tiež nie sú hlúpi, tak keby zistili, že dieťa tretí mesiac rieši sudoku, tak by išli do školy a by sa asi domáhali, nech sa tam niečo robí. Čiže ja si myslím, že tam by úplne prirodzene nastúpili nejaké mechanizmy. Rodičia by to sledovali. Jednoducho, my sa bojíme dať školám voľnosť, lebo sa proste bojíme, že na niektorej škole by neučili Pythagorovú vetu. Ale to, že dnes ju učíme síce povinne na všetkých školách, ale tak zlé, že dve tretiny detí sa ju vôbec nenaučia, to nám ako keby nevadí, lebo máme to pod kontrolou, že žiadne dieťa sa jej nevyhne. Proste ako taká iracionálna obava,
politikov?
Že čo by sa stalo. Áno, no tak iste, tých ľudí, čo o tom rozhodujú. Proste podľa mňa je veľký strach to školstvo tak ako liberalizovať, lebo že čo by sa na tých školách dialo? Ako keby sme boli v situácii, že teraz veci. To je super a keď to povolíme, tak o ten dobrý stav prídeme. Ale teraz to nie je super a podľa mňa, keby sa to uvoľnilo, tak na mnohých školách, a to sa malo urobiť pred 20 rokmi, keby sme pred 20 rokmi boli opustili tento model toho štátom dirigovaného školstva, tak jednoducho by sme už dnes boli za všetkými tými iste by bolo došlo k nejakým excesom, že na niektorých školách by sa rozhodli zle, aby to zneužili a čo, ale to by tú spoločnosť ako celok nepoškodilo, ale mali by sme už za sebou tie skúsenosti. Už aj preto, ešte posledná, že čo Martin povedal, že to školstvo celé, ako vzdelávanie celé je teraz v nejakej takej kríze a nikto nevie, že čo je vlastne tá správna cesta. Ale práve preto nemáme čakať, kým to niekto na ministerstve zistí a všetkým školám to nadiriguje, ale treba nechať veľa škôl, aby skúšali, čo momentálne najlepšie funguje a keď to nejaké školy zistia, tak tie ostatné sa od nich môžu inšpirovať.
Martin.
Myslím si, že sme strašne rýchlo odišli od tvojej prvej otázky po prestávke. Že či to potešenie je cieľom. Ja teraz budem trošku filozoficky, keď dovolíte, snad to uniesie táto relácia, ktorá už iná, keď nie táto.
Osnovy tejto relácie to umožňujú.
Áno, teším sa z toho. Že čo je cieľom vzdelania? Alebo čo je cieľom školy? Cieľom školy je dať deťom vzdelanie. A čo je to vzdelanie? No, pozrieme sa na to etymologicky. Edukácio, erziehung. To znamená vyvedenie, vytiahnutie. Vyviesť žiaka z jaskyne nevedomosti, platonsky povedané, do svetla poznania. Hej? Toto je podstata, toto je cieľ vzdelania. Keď sa na to pozrieš cez iné slová, cez ruské obrazovanie alebo cez nemecké Bildung, tak je to dostávanie človeka do nejakého obrazu. Do toho obrazu, na ktorý bol stvorený. Toto je zmyslom vzdelávania, nie potešenie a radosť. Toto prosím vás pekne nehovorme, lebo keď to takto povieme, tak skončíme presne v tej nezvládnutej humanizácii. To vzdelávanie má svoje poslanie, ktoré je obsiahnuté v tom slove. Vzdelať niekoho, dostať ho niekam vyššie. Ale teraz ide o to, to bola dobrá otázka, že kto má tú kompetenciu tieto veci robiť? No, do istej miery je to úloha spoločnosti, do istej miery je to úloha rodiča, do istej miery je to od istého času úloha inštitúcie, ktorá sa volá škola, učiteľov, a toto treba správne proporčne rozdeliť. A to potešenie z tej školy bude asi indikátorom toho, že je to rozdelené dobre. Že to dieťa dostáva v škole to, čo má, doma to, čo má, v spoločnosti to, čo má, hej? A vtedy je to dobre. A asi to, tak ako to obidvaja chalani povedali, nie je dobre nastavené, asi to máme príliš centralistické. Ja podpíšem úplne všetko, čo povedal Vlado. To bola vynikajúca analýza toho, že čo treba urobiť, alebo vynikajúce zhrnutie. Analýza asi silné slovo. Ale áno, toto je presne to, čo treba urobiť. A dal si dve dobré otázky, že kto sú oni? Oni sú ľudia s úradníckou mentalitou, ktorí majú pocit, že ich pečiatka garantuje, že sa celý ten systém nerozsype. To sú oni, nie ministri, nie politici. Minister, štátny tajomník, tí, ktorí tam prídu ako politici a za 4 roky sa vymenia, to nie sú tí, ktorí držia ten systém. To sú tí nižšie držia ten systém. Ľudia s úradníckou mentalitou. A tí hore, tí sú len vystrašení a možno celkom oprávnenie z toho, že keď oni to teraz uvoľnia, tak dobre, oni sa vzdávajú niečoho, čo im nepatrí, ako štátu, robia dobre, ale musí byť niekto, kto sa toho zhostí. Rodič, učiteľ. Zhostia sa toho? Nepovedia, že nie, ja to nechcem? A toto je to, čoho sa oni boja. Toto je to, na čom to napokon môže nejakým spôsobom zlyhať. A preto si to politik nedovolí urobiť. Lebo ak štát sa vzdá toho, čo mu nepatrí, musí byť niekto, kto sa toho ujme. A keď rodič a učiteľ povedia, že ja sa toho neujmem, lebo to predsa vždy robil štát, tak niekde bude problém. A to je politické riziko, ktoré v štvoročnom volebnom cykle neviem, či raz niekto naberie odvahu prijať. A ja si myslím, že my asi potrebujeme ministra, ktorý bude ochotný byť neúspešným ministrom z pohľadu 4 rokov, ktorého všetci po 4 rokoch vypískajú a možno po 25 si spomenú, áno, on to bol, kto to odštartoval.
No a čiže keď Vlado Burian hovorí, že tá kľúčová vec je decentralizovať to, zmeniť ten rakúsko-uhorský systém takej tej vojenskej organizácie na slobodnú až súťaž skoro medzi školami. Ty hovoríš čo? To isté? Že to je tá kľúčová vec?
Áno, to je tá kľúčová vec.
Viac slobody školám.
Áno, áno, to v tom sa zhodneme všetci traja.
Dano, aj ty?
Viac slobody školám, určite.
Kľúčová, určite. Najdôležitejšia vec?
Je to jeden z prvých krokov. Vec je taká, že my nevieme úplne ani presne povedať, že ako majú byť ďalšie kroky. Ale práve preto, že nevieme, tak to musíme uvoľniť. Hej, akože presne tak, ako to Vlado Burian hovoril. Lebo nedovidíme toho konca, lebo toho nikto úplne presne nevie. Preto to treba skúšať. A ja si myslím totiž to, že to ministerstvo na to nikde nepríde. Čo je ten ideálny model? Ani ten ŠPU, ani nikto. Nikto na to nepríde. Pretože to nikto proste z nás...
Ani nie je jeden.
Lebo ani nie je jeden. A nie je vôbec fixný. A tých odpovedí je viacej. A práve preto je tá sloboda školám jednou z kľúčových podmienok. Ja teraz neviem, čo to hierarchizovať, to neviem, ale v tomto to je určite jedna z kľúčových vecí. Viacej slobody pre školy a menšia centralizácia.
Mišo, keď to počúvaš?
Ja z mňa hrozne zaujímalo, že prečo sa to má rozhodnúť hore. Lebo ja myslím, že hore sa to nerozhodne. Nie, to sú proste rodičia.
Nie, ale tu sa všetko rozhoduje hore. Ten systém je určovaný vyhláškami, pravidlami, zákonmi. Zákony predsa sú, akože cez parlament niektoré zákony prechádzajú. Existuje školský zákon, ktorý reguluje veľké množstvo
vecí. To je dobrá myšlienka. Prečo sa má rozhodovať zhora? Ako to je to zatiaľ tak, ale to dobrá otázka. Však si ju položme konečne. No?
Lebo, vieš, ja viem, kde je riaditeľka môjho syna. Ja keď potrebujem vyriešiť nejaký problém, ja idem rovno za ňou. A nejdem prosto, ja neviem, do Washingtonu, ale keď treba, proste tak zorganizujeme autobus a ideme do Washingtonu. Nie je najmenší problém, ako hej. Ale keď potrebujem niečo konkrétne vyriešené, tak idem za riaditeľkou, proste sadnem si s ňou, alebo sadnem si s učiteľom a to a nejakým spôsobom sa to... Vieš, to, čo ako škola, kde môj syn chodí, to je veľmi priemerná škola. Ako má nejaké, čo sú nadpriemerné veci, ako čo sú zaujímavé veci, ale myslím, že to nie je predmetom tejto diskusie. Ale jednu vec, čo si uvedomím, že ak to, lebo ty si to veľmi pekne povedal, ak to rodičia nebudú chcieť, no prečo by to mali chcieť politici, hej? A to, čo mne sa tak javí, ale hovorím, ja sa tak dívam na to ako zvonku, tí, čo to chcú, tak inklinujú v podstate k súkromným školám. Ale moja otázka je tá, čo tí, čo to chcú a nemajú na to, vieš, ako finančne, to mňa trošku ako kvári, vieš, ale ja mám pocit, že to vychádza od rodičov, lebo tam je tá hlavná zodpovednosť, ako že školy nič neurobia bez rodičov. Ako môžeš mať akéhokoľvek osvieteného ministra, keď nie je tá podpora ako z rodiny a zo školy, no tak to myslím si, že sa nestane. Ja to preto hovorím, bo myslím si, že škola, kde moje deti chodia, v podstate my sme blízko univerzity ako, a myslím si, že tak nejak vzdelanie nám trošku tak ako aj trošku aj náš fach, lebo v podstate skončia u nás na škole, ako čo skoro, vieš. Takže, a myslím si, že prosto, keď sa nám niečo nepáči, no tak už večer sedí skupina prosto, ktorá je 7 ľudí, hej.
Ako, rodičov?
Áno. Prosto na druhý deň je to 12 ľudí, proste na tretí deň je to listserv, No a proste sa dá dokopy nejaký komitet, ktorý si sadne a prezentuje toto, alebo superintendentovi, alebo proste ako takýmto spôsobom. A keď to, vieš, nemyslím si, že rodičom je to jedno. Akože, vieš, keď si uvedomím, že ako ja to vidím, jak ťažko proste, že to je ešte jeden problém navyše. Ako preto myslím, že my to nechávame štátu, že prečo to riešiť, keď to ja nemusím, alebo taký pocit bezmocnosti. Ale jednu vec si ja aj uvedomujem, ako aj pedagog na škole, ako rodičia a školy a študenti majú moc. Ako ja si nemyslím, že minister má moc. Ako keď ja poviem proste svojmu dekanovi, ja potrebujem to a to je ako nič. Keď zavolá rodič prosto, tak je to za dva týždňa ako vybavené. Vieš? Takže myslím si, že tam podľa mňa tá sila je. Ako, a ja si myslím, že tie návody sú hrozne... Ja so všetkým súhlasím, čo tu počujem, len ja mám ten pocit, že čakať, že dať slobodu, nikto ti nič nedá. Vieš, že ty si musíš vydúpať prosto. Ty si musíš, začneš u riaditeľa proste a keď bude treba, tak pôjdeš vyššie. Ako, ale to je môj pocit, že nikto ti nič nedá. To je taký môj, ale ja neviem, možno, že ja som veľmi naivný v tomto smere.
Je to tak, alebo nie to tak?
No, ja som vyho reagoval na to, že tu je to tak, že zatiaľ to všetko drží v rukách štát. Hej? A niekoľko z nás kričia niekoľko mesiacov.
Aby to pustil.
Pravda je, že to rodičovský tlak verejnosti to zatiaľ nie je. A to súvisí trošku aj s tým, že to, čo sme hovorili úplne na začiatku, že to je proste, že tá téma nerezonuje vo verejnosti. Proste v Amerike ten David Brooks, ktorého som spomínal, podobne ako Thomas Friedman, podobne ako ďalší ľudia, každý, neviem, x-ty týždeň majú článok v New York Times o školstve. Hej? A venujú sa tomu najlepší novinári, ktorí tam žijú, píšu o týchto veciach. Proste u nás je to... Obama mal výročný príhovor, zase tam bolo proste neviem koľko, 5 minút alebo 10 minút o školstve. Hej? Že je to téma, ktorá rezonuje. Tuto tá téma rezonuje v tejto chvíli medzi nami. Ale proste ideš von a tam sleduješ zase iné témy a toto je niečo, čo je skoro ignorované, lebo ľudia majú pocit, že je to, že nedá sa s tým nič robiť. Je to aj tak komplikované, je to až pre ďalšiu generáciu.
Hej. Napríklad veľký rozdiel medzi Slovenskom a Čechami len, že už napríklad len v tých Čechách a na Morave je školstvo ako také, alebo vzdelávanie, veľká téma aj v médiách, rodičia veľmi aktívni. A už je tam aj, možno aj preto, je tam, keď som hovoril, že tam tá legislatíva je oveľa liberálnejšia, alebo možno, že tam boli oveľa väčšie tlaky zo strany tých rodičov.
Že my, akože, ja... Tak, ako keď mám taký malý sen povedať teraz, tak dobre, my tu teraz sedíme, tak môj malý sen je, že do 2 mesiacov sa tu ocitne minister školstva, možno nejakí poslanci, možno Maja Smreková z prvého súkromného a ďalší ľudia a niekto z nejakej štátnej školy, kto príde zase a možno, že budú tie isté veci hovoriť, čo my hovoríme, možno, že budú klásť iné dôrazy, hej? Ale že ich sem aj ty pozveš a že podobne proste v denníkoch alebo v Slovenskom rozhlase alebo čo, že sa to trošku stane väčšou témou, lebo je to nepredstaviteľné krátkozraké sa tým nezaoberať. A najmä preto, že teraz, všetci teraz sme to tak povedali, že tam sa tie zmeny realizujú totiž to pomaly. To školstvo ako celok je ako keby taký parník, hej? Že tam, keď sa niečo stane, tak kým sa tá zmena uskutoční, hej? Aj keď sa tie osnovy uvoľnia, táto vláda sa už nedožije toho efektu dobrého, ktorý by tam pritenstvo. To neexistuje. To by musela byť ako keby ďalšie, až po ďalších voľbách. Hej? Že ono sa to mení pomaly. Takže tá reakcia bola nie na to, že by bolo nesprávne sa o to usilovať, ale že momentálne všetky karty drží v rukách štát. No, a zase v uverejnosti to není pociťované ako najväčšia otázka dnešného bytia.
Takže v tejto chvíli môžem dať, že verejný prísľub, že keď to bude vhodné a zaujímavé a aktuálne, tak urobme ďalšiu diskusiu, tak zavolaj mi a povedz mi, že je to vec dňa. Urobíme takú diskusiu. Však na toto je. Posledná vec. Ty si povedal, že malý sen, ale prečo? Prečo malý sen? Skúste teraz trocha snívať. Žijeme na Slovensku v roku 2011. V zásade je to naozaj tak, že je to v našich rukách. Nikto iný. Nie sú tu už Rusi, ani nikto. Vo vašich rukách. V rodičovských rukách. Aj v tých žiackých rukách vlastne. Dobre. O čom vy snívate? Že v Slovensku v roku 2020 z hľadiska detí, ktoré sa vtedy budú chystať do škôl, o čom snívate? Aké to bude Slovensko? Máte taký sen?
Aké to bude Slovensko, alebo aké bude slovenské školstvo v roku 2020?
To s tým súvisí.
No tak To bude závisieť od toho, či to, o čom sme tu doteraz snívali, sa naplní alebo nenaplní. Ja mám, pokiaľ sa nič zásadného v našom školstve nezmení a ďalej pôjdeme proste v tejto línii, tak môj osobný typ je, že bude postupne dochádzať skutočne k erózii toho školského systému. On bude stále viac vlastne strácať na význame, budú vznikať stále mimo vlastne iné alternatívy, rôzne jazykové školy, také kurzy, víkendové, letné, iné certifikáty a vlastne reálne to školstvo síce bude pokračovať, ale firmy všetci pochopia, že maturitné vysvedčenie je zdra papiera, že dôležitý je certifikát od nejakej inštitúcie, ktorá dáva kvalitné vzdelanie. A že vlastne ľudia si nájdu, ak budú rozumní, proste kanály, ako sa ku kvalitnému vzdelaniu dostať mimo toho inštitucionálneho rámca. A žiaľ, plus budú podľa mňa narastať, ak sa nič nezmení, také tie excesy typu proste tá šikana v školách, revolta voči dospelým, taká nejaká apatia a verzia. To je ten katastrofický scénar, ak by sa nič nezmenilo.
To nie sen, to je nočná mora.
To je nočná mora. No. A za predpokladu, ale myslím, že nie len na Slovensku, že toto je možno problém. No a pokiaľ by sa podarili tieto veci, najmä taká tá nejaká liberalizácia, decentralizácia, tak vtedy by som ja bol optimista, pretože ja poznám kopu učiteľov, ktorí fakt nič iné nepotrebujú, len aby im stále niekto nepredpisoval, ako a čo majú robiť. A len čo tú slobodu dostanú, tak sa začnú perfektným spôsobom realizovať. Oni budú inšpirovať tých ostatných, lebo keď aj tie školy navzájom sa budú proste inšpirovať, doťahovať toto. Takže ja verím tomu, že ešte stále napriek tej situácii s platmi a tak v tom školstve je dosť dobrých, kvalitných ľudí, len majú takto zviazané ruky. A keď im tie putá dáme dolu, obrazne povedané, tak to môže v roku 2020 vyzerať výrazne inak.
No ešte tí ďalší kvalitní by tam práve že prišli.
A možno by tam prišli, lebo tie peniaze nie sú všetko. Podľa mňa dnes mnohí ľudia nejdú do školstva, alebo z neho odchádzajú. Nie kvôli tej výplatnej páske, ale kvôli tej atmosfére, proste tej toho direktívy, tej malej osobnej, malého priestoru na osobnú realizáciu, kreativitu, proste jednoducho ten duch tej školy aj mnohých tých učiteľov vyženie, že nie sú to len tie peniaze. Čiže keby sa toto podarilo zmeniť, ja verím, že tá liberalizácia by toto na mnohých školách zmenila. Nie na všetkých, ale v prvom kroku treba dať voľnosť aspoň tým, čo chcú. Vznikli súkromné školy po revolúcii. Prečo vznikali súkromné školy? No lebo to boli partie ľudí, ktoré boli nespokojné s tým, ako v tých štátnych školách vyzerá. A mali predstavu, že keď si založia súkromnú školu, že to tam urobia celé inak. Ale realita je bohužiaľ taká, že ten systém dokázal ešte aj tie súkromné školy
zošnurovať trošku.
Do značnej miery, nie že by úplne, však v mnohom teda sa im darí úžasné veci, ale idú tak stále na hrane tej legislatívy a podľa mňa sú väčšinou sklamané, že teda si tú slobodu predstavovali inak. Čiže keby tú slobodu mali aj tie štátne školy, ani by vlastne potom nemuseli vznikať súkromné, lebo každá tá štátna škola by mohla ako keby robiť to, čo dnes robia niektoré tie sú.
Dano, si povedal malý sen, skús veľký.
Veľký. Školy budú môcť robiť to, čo chcú. A súčasťou toho môjho veľkého sna je, že decká, ktoré absolvovali ten náš gympel a dneska študujú v Británii alebo niekde inde v zahraničí, v Rakúsku, v Holandsku, niektorí z nich prídu a budú na slovenských školách učiť to, čo sa na tých západných vysokých školách naučili. Toto je tak trošku inak stane smerom k vysokým školám. Toto by asi bol taký ako keby na tej súkromnej sfére, ale ešte to teda obohatím o to, že lebo v skutočnosti v malej krajine v niečom, napriek tomu, že je to najväčší podnik a všetko, v niečom sú takéto veľké sny realizovateľnejšie, o čo si ľahšie, hej? lebo predsa len je to proste, je to fliačik zeme tých ľudí, to nie je zase až tak strašne veľa. A potom niekedy príde aj na debatu, ku ktorej sme sa my vôbec dneska nedostali. A to je ako keby samozrejme veľmi bolestná vec, ktorá sa týka toho, že sa aj s tými školami, v ktorých je prevažná väčšina Rómov, budú robiť nejaké veci, ktoré tú komunitu pohnú dopredu. A úplne zámerne ani nejdeme do tejto témy, lebo všetci cítime, že to by chcelo extra debatu o tom, ako školstvo môže vôbec prispieť k tomu, aby tam došlo k nejakým zmenám a to bude teda ešte iná onakvejší oriešok ako to, o čom sme to doteraz hovorili.
Martin.
Ja neviem, no moja predstava sna je taká, že sa nemusím zaoberať tým, ako to docieliť, akože sen je niečo, kde sa dejú veci proti fyzikálnym zákonom a môžu byť pekné. Takže môj sen je taký, že na Slovensku nebude zriedkavosťou stretnúť rodičov a žiakov, ktorí budú rozumieť tomu, čo som pred chvíľkou povedal o zmysle vzdelania. Že budú vnímať toto vzdelanie ako niečo, čo je dôležité preto, aby mali kvalitnejší život. A možno to súvisí aj s niečím, čo tu zatiaľ nezaznelo, ale asi by mohlo, že ak to má svoju hodnotu, tak potom nemalo byť najdôležitejšie, aby to bolo lacné, až bezplatné. Hej? Že možno, keď doceníme význam toho vzdelania, tak to, čo si ceníme, na to možno budeme ochotní utrácať aj peniaze, v úvodzovkách utrácať. A to je možno ďalší impuls, ako prekonať aj ten finančný nedostatok a tak ďalej a tak ďalej. A áno, to, čo tu zaznelo, je určite nutný dôsledok toho celého, že ak si budeme vedomí ceny vzdelania, no tak asi nebudeme mať ten vzdelávací systém taký, že to bude systém kamenných inštitúcií, zvaných školy, ktorý je nejakým spôsobom zošnurovaný a ktorý láka práve tých ľudí, ktorí potrebujú presný príkaz. Ale bude to asi systém, ktorý bude natoľko slobodný, že ľudia, ktorí majú radi slobodu a majú radi priestor a majú radi, keď sa môžu na tom svetle pohybovať a nie sú v tej jaskyni zavretí, tak sa do toho školstva budú chcieť dostať, lebo to bude pre nich dobré prostredie.
Mišo, povedz k tomu pár vied, čo si teraz počul.
No ja snáď sa to udeje. A ja som hrozne rád, že môj syn teraz je na jednej z týchto škôl a ja dúfam, že keď príjeme na budúce, no tak to bude rok. A že budem si to môcť dovoliť zaplatiť za svojho profesorského platu.
No, ďakujem, že ste prišli. Naozaj ten verejný prísľub platí. Dobre, urobíme zase v nejakom rozumnom čase diskusiu o školách.
Niekde po 12. myslíš, že?
Po 12. No a teraz ešte jedna vec. Mišo Suchý je, okrem toho, že to bol internetista, okrem toho, že to rodič detí, ktoré chodia do školy a on učí na škole, je ešte aj režisér, dokumentarista. Teraz máme pripravený jeden jeho film, ktorý pustíme, dokument. Potom Keď ho odvysielame, tak sa ťa opýtam 2-3 otázky k tomu filmu, ale nejak ho uveď.
A aký film budete premietať?
Vieš čo? Myslím, že ten o tých psoch a ľuďoch.
Aha. Si mohol dať nejaký signál, aby som nad tým porozmýšľal?
Nie, teraz iba úplne že predstavenie, základné
Dobre,
veci.
Dobre, tento film sme natočili spolu s Máriom Homolkom. Bol to môj veľmi prvý film, ktorý som urobil v Amerike. Je to 40-minútový film, ktorý má asi jednu vetu dialogovú. A vychádza v podstate z mojej... Vychádza, alebo je takou snahou o pozorovanie prostredia, ktoré pre mňa bolo vtedy veľmi cudzie. A z pozície tvora A, ktorý tomu nerozumie. A z pozície B, ktorý nerozpráva jazykom majority. Takže v podstate jazyk, ktorý tento film používa, je taký, by som povedal, archetypálny jazyk gesta, tónu, výrazu. Sa to skladá z takých troch príbehov. Príbeh milovaných psov, miláčikov, príbeh nechcených psov a príbeh výstavných psov. To je asi tak všetko.